vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dnešního komentovaného zpravodajství. Máme nachystaného inženýra Jaroslava Tichého, já ho zdravím a vítám, hezký večer.
Dobrý večer vám ve studiu i posluchačům.
A máme ještě inženýra doktora Petra Ješka, hezký večer.
Hezký večer všem zde i ve studiu a samozřejmě posluchačům.
Tak, dámy a pánové, dneska máme pro vás nachystáno 6 okruhů z komentovaného zpravodajství, takže asi nejpalčivější, co trápí, a možná někoho tedy netrápí, aktuality ze Spojených států amerických, koukneme se také na nějaké infošky z Evropské unie, také nové zprávy z Náhorního Karabachu a co se tam děje, že ano, Azerbajdžán, Arménie, také zabrousíme zprávami do Ruské federace a koukneme se na novinky odinut a zakončíme to zajímavostmi z domova. Nuž a tematické okénko bude druhá část toho našeho rostoucího zadlužení versus nějaký pohled na restrukturalizaci naší ekonomiky. Nuž, od mikrofonu vás tady zdraví a vítá Martin Marcikán, Studio Kadaň, Svobodného vysílače CS, a měli bychom už normálně krásně hevky vysílat, takže všechno by mělo jít. Tak, pánové, mrkneme se na ty USA, protože tam samozřejmě vidíme, že se dějí spousty věcí, informace, které přicházejí ze všech možných stran, jsou různorodé, volební lístky, nevolební lístky, více voličů, než je v daném státě oprávněných voličů a říká se tomu ty mrtvé volební lístky, korespondenční a další věci, tak se na to mrkneme. A samozřejmě případné žaloby připravené k soudům a zda to Donald Trump a jeho administrativa podají, jak to všechno bude, protože v televizi už nám přece řekli a v rádiu, hlavně tedy na české televizi a na těch rádiích i komerčních, že přece vyhrá Biden a je to jasný, hotovo. Mně to zase připadá jako stokrát opakovaná, ale že se stává pravdou. Nuž, ale nechám vám prostor. Tak, kdo se na to vrhne, pan Tichý?
Já bych to asi uvedl s dovolením, udělám přesto malou vsuvku. Oni totiž, ti odborní komentátoři, v uvozovkách odborní, si velmi často ani neuvědomují, že tam nerozhodují voliči, ale rozhoduje sbor volitelů. Ten se sejde 4. prosince za předpokladu teda, že bude, jaksi budou nějak, buď teda ty výsledky soudem potvrzeny, nebo budou nějakým způsobem revokovány, upraveny a tak dál. Takže rozhoduje sbor volitelů, nerozhodují jenom teda ty volby jako takové, ty výsledky. To je taková americká specialita, to je první věc. Pokud by tam nakonec to bylo tak, že nerozhodne sbor těch volitelů, je tam možnost teda, že by rozhodoval soud, on by dokonce mohl rozhodovat i předtím, to znamená, že by příklad třeba neuznal ty hlasy, které jsou na v podstatě padělané někde, nemají ten vodoznak a tak dál, byly tam navezeny další, které tam byly navezeny třeba po uzávěrce těch voleb, nebo když v těch státech, když si vezmete, že a to by si měli říct naši voliči za příklad, ale až ne tak velké, když v Americe volilo v průměru 120% registrovaných voličů, tak si to představte, asi kolik tam těch hlasů muselo být navíc a na černo a tak dál, kdy teda tam například někde byly upraveny softwary tak, že vlastně vydávali hlasy pro Trumpa za hlasy pro Bidena a obráceně a podobné hry. Ale já bych na ten začátek, já jsem chtěl trochu něco jiného. Já se chtěl upozornit na to, co bylo předtím a ono je to velmi důležité. A já bych si to dovolil jenom ocitovat. A sice šlo o dopis Carlo Maria Vigana, což je tedy vysoký církevní hodnostář a v minulosti to byl jinak je to ten arcibiskup a je to bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických. A teďka k tomu, on napsal Trumpovi dopis, kde vysvětluje, jak fatální boj v tuto chvilku se ve světě vede. To s tím souvisí, protože to, co se děje ve Spojených státech, se zdaleka netýká jenom Spojených států, ale týká se to vlastně dalšího vývoje ve světě. Týká se to teda také toho, co v podstatě dál bude, protože ta druhá strana sice říká, co bude dělat, ale zdá se zatím, že je podporována těmi, kteří spíše chtějí udržet to, co už je vlastně v tom světě neudržitelné. Nicméně k tomu dopisu samotnému. On píše prezidentu Trumpovi, hovoří v něm, že jako bývalý apoštolský nuncius ve Spojených státech amerických, že tedy píše uprostřed mlčení světských a náboženských autorit, hovoří o tom, že už jako v červnu tohoto roku psal dopis a v tomto historickém okamžiku, že se vlastně spojily síly zla v bitvě proti silám dobra a že ty síly zla, které jsou tedy, se jeví velmi silné a organizované, kdy se staví vlastně proti, on říká, dětem světla, což je teda ta druhá strana, které jsou dezorientované, dezorganizované, opuštěné svými časnými a duchovními vůdci. Vážení posluchači, jestli vám to něco připomíná, tak to není podobnost čistě náhodná. To jsou věci, o kterých je opravdu potřeba přemýšlet a něco s tím dělat, než budou ty volby u nás. Dále pokračuje. Denně vnímáme útoky, jich se čím dál více dopouštějí ti, kteří chtějí zničit samotný základ společnosti. Přirozenou rodinu, úctu k lidskému životu, lásku k zemi, svobodu vzdělání a podnikání. A říká, vidíme hlavy národů a náboženské vůdce, kteří se podbízejí této sebevraždě západní kultury a její křesťanské duše, zatímco základní práva občanů a věřících jsou upírána ve jménu stavu nouze, který se stále více a více obnažuje jako nástroj pro zavedení nelidské tyranie bez tváře. Opět, víte asi, o čem je řeč. Globální plán nazvaný Velký reset právě probíhá. Jejím architektem je globální elita, která si chce podvanit celé lidstvo a zavést donucovací opatření, jimiž by drasticky omezila individuální svobody a svobody celé populace. V několika zemích byl tento plán již schválen a zafinancován, v jiných je stále v rané fázi. Takže dále v tom dopise hovoří o tom, že účel Velkého resetu je zavedení zdravotní diktatury, zaměřené na zavedení svobodu likvidujících opatření, skrytých za lákavými sliby o zajištění univerzálního příjmu a zrušení individuálního dluhu. Ovšem s tím, že cena těchto ústupků od Mezinárodního měnového fondu bude zřeknutí se soukromého majetku a dodržování očkovacího programu proti COVID-19 a COVID-21, který prosazuje Bill Gates ve spolupráci s hlavními farmaceutickými skupinami. Nedávno jsme tady, myslím, hovořili o tom materiálu, který byl projednáván v kanadském parlamentu, dokonce ještě v nějakém pořadu, myslím dříve, o tom hovořil také na svobodné vysílači Aliance národních sil, kdy to citovala. V podstatě o co jde? Tam jde o jednu věc, že občané mohou být v rámci teda takzvaného jubilea oddluženi, ovšem s tím, že se za podmínky, že se nechají očkovat a za podmínky, že vlastně se zřeknou veškerého svého majetku. Chápete to? Čili teď tady se už usiluje absolutně o to, aby teda vlastně jste byli zbaveni majetku ještě předtím, než pak začnete být postupně zahrnuti teda do programu depopulace země. Takže jenom, aby už to bylo jako to, tyto věci vypořádané. Čili to, co je v té Kanadě, není žádný hoax, to je bohužel realita a tady vidíte, jak oni rychle se snaží a jdou krok za krokem a naplňují to. A my mezi tím na té druhé straně se hádáme, dohadujeme, nejsme schopni se na ničem sjednotit a tak dál. A to je, myslím, zásadní chyba. A dále říká v tom dopise ten arcibiskup, ti, kdo tato opatření nepřijímají, budou uvězněni v detenčních táborech nebo umístěni do domácího vězení a veškerý jejich majetek bude zabaven. To znamená, že oni chtějí ten majetek lidem sebrat tak jako tak. Takže celá ta honba za majetkem, která byla ze strany některých lidí, přijde absolutně vniveč. A dále říká, pane prezidente, tuším, že již víte, že v některých zemích bude velký reset aktivován mezi koncem tohoto roku a první třetinou roku 2021. To není nějaká futurologie, to bude zítra, pozítří už. Za tímto účelem jsou plánovány další lockdowny, které budou oficiálně odůvodněny předpokládanou druhou a třetí vlnou pandemie. jste si dobře vědom prostředků, které byly využity k zasetí paniky a legitimizaci drakonických opatření jednotlivých svobod, což uměle vyprovokovalo celou světovou ekonomickou krizi. Ta krize uměla samozřejmě. Takže ten dopis samozřejmě ale pokračuje. Hovoří tam, že bohužel je překvapivé, že není nikdo, kdo by spustil poplach. Reakce Deep State na ty, kdo jeho plány odsuzují, je z pochopitelných důvodů panická a křečovitá. Ve chvíli, kdy spolupachatelé mainstreamová média uspěli v tom, že přechod k novému světovému řádu je téměř bezbolestný a nepozorovaný, vychází najevo všechny možné podvody, skandály a zločiny. A to je přesně to, co já říkám, že prostě tato opatření, která teďka s náma dělají, toto už je přechod k NVO, k pořádkům NVO a už byla zahájena depopulace. A ta se týká toho očkování a dokonce v některých případech i testování, protože jak víte, tak některá očkování se dají podávat i na špejlích a tak dál, takže také nakonec to, jak se říká, prokecli jak Matovič na Slovensku, tak u nás několikrát Prymula s Babišem. Takže jenom jako abychom věděli v podstatě do čeho jdeme a nedělili jsme se. Takže dále zmiňuje, že teda před několika měsíci bylo možné lecos označit za, nebo někoho za konspirační teoretiky a teď nyní vidíme, že to je vlastně uskutečňované v krátké době poté, prostě do nejmenších detailů. Takže tento dopis byl odeslán, závěrem končí tím, že tento velký reset je předurčen k neúspěchu, protože ti, kdo to plánovali, nechápou, že stále existují lidé připraveni vyrazit do ulic, hájit svá práva, chránit své blízké, zajišťovat budoucnost svým dětem a vnoučatům. Nelidskost globalistického projektu se rozbije tváří v tvář pevnému a odvážnému odporu dětí světla. Nepřítel má na své straně satana, který ví jen to, jak nenávidět. Tady je to zase na druhé straně postaveno na nějaké vzájemné úctě lidí, na nějaké lásce, jeden vůči druhému a tak dál. Ale proč to říkám? Toto byl vlastně taková první věc, kde on vlastně psal vlastně tomu Trumpovi vlastně o co jde, než by to ten Trump potřeboval, ten to věděl dobře, jo? Ale přesto bylo dobře to napsat. Stejně tak jako PC Roberts, který hovořil o tom, že demokraté zamýšlejí puč, média, že odmítnou vyhlásit vítěze voleb a Biden svoji prohru neuzná, protože se nepředpokládalo, že ten podvod, naprosto bezúzdný podvod, který už ani se tu nesnažil maskovat, takže bude tak velký. A vemte si, že v těch jednotlivých zemích, v těch jednotlivých státech Spojených států byla vlastně chvíli před koncem jasně vedl, možná tam byla výjimka, ani snad ne, Trump, a pak náhle přes noc je všechno jinak, vědí, kolik hlasů potřebujou navést, tak to navezou a najednou naskakují. Všimněte si, že tam byly stavy, já nevím, 223 ku 213 a podobně pro Bidena, aspoň u nás to jsem teda viděl, byť tedy ta situace podle těch grafů, které byly, tak byla úplně obráceně, čili naše média nám lhala od samého začátku. Bohužel to bylo i třeba na Sputniku. A pak najednou vidíte, že od určité doby naskakují hlasy jenom Bidenovi. Trump už nedostal, několik dní nedostal ani hlas a pak najednou prostě všechno Bidenovi, takže Biden má najednou 290 hlasů. Já bych teďka to, můžeme se teďka říct tomu, jakým způsobem teda k tomu došlo, jenom abychom to zrekapitulovali, ale toto jsem považoval na tom začátku, jak to zapotřebí říci, abych to tedy nějakým způsobem uvedl. Takže předávám slovo.
No, pan Ježek, jestli k tomu něco má?
Jenom krátce, protože v podstatě vše podstatné bylo řečeno, takže celá ta záležitost samozřejmě je po zkušenostech s tím, kde se zrodil v podstatě cirkus Burnham Bailey, kde se prezentoval jistý pan Copperfield a další v podstatě naprosto legálně, naprosto prostě jako součást teda americké, řekněme, civilizace, tak nemůže nikoho překvapit, že je to země, která je prostě prošpikována podvody vždy tam, kde se jedná o peníze nebo o moc. A protože tady se jedná o zásadní, teda mocenské vlastně souboje, tak ta věc prostě je naprosto ložená. Takže tak, jak říkal pan kolega Tichý, prostě je to proces, který v podstatě běží, který je systémový, který v podstatě je součástí něčeho, co bylo systematicky vlastně tedy vytloukáno z myslí lidí, a to je vlastně teda snahy o řízení vlastně tedy každého člověka prostě k účelům velice úzké skupiny v podstatě jedinců, u kterých se dá velice úspěšně pochybovat o jejich lidské psychice. Takže nemám k tomu vůbec nic víc, jenom ještě jednu poznámku o tom, že tato krize ekonomická je vlastně spouštěna v podstatě nebo je překryta v podstatě tou krizí, řekněme, pandemickou. To není nic nového, tady je poprvé vlastně tedy do celé té situace tohle krytí, je v téhle situaci tohle krytí použito, protože žádná krize nebyla přirozená. Každá krize je umělá. Každá krize byla vyvolána prostě záměrně těmi, kteří samozřejmě věděli, jak té krize využít ke svému dalšímu obohacení. Jinými slovy, každá krize vlastně vedla k tomu, že se rozevřely nůžky mezi bohatými a chudými. Vždy.
Je skutečností, že i tady vlastně ti bohatí za této situace bohatnou a ta střední třída, že se propadá a chudí chudnou, pokud ještě mají kam chudnout. To znamená, že když se na to podíváte, tak to má ten projekt hlavu a patu, NVO, protože oni zbavují lidí majetku, pak se budou zbavovat těch lidí jako takových. A jestliže dneska už má skupina lidí majetek asi 80, nebo bohatství asi celého světa asi z 80%, tak jde o to, aby to v dohledné době dotáhli do konce. A vlastně ti lidé, kteří teda zůstanou, tak by v podstatě byli teda skutečně v pozici, zpátky v pozici těch nevolníků a mohlo se to vrátit do toho středověku. Takže toto je zcela evidentní, ale já bych ještě, nechci teďka mluvit o těch, to asi všichni vědí, všechny ty různé triky, které tam byly a jak tam vlastně ta demokratická strana nepouštěla ty druhé vůbec jako ke kontrole, když tam měla být v některých těch hlasovacích střediscích a s těmi počítači CIA, ten změněný software, nebo to, jak tam bude navážení prostě v obrovské množství prostě falešné hlasovací lístky a někde lidi, kteří jsou 40 let mrtví a podobné věci. Ono to také souvisí s naprosto chaotickým systémem, který těch voleb, který tam je v těch Spojených státech. Navíc ta pravidla v jednotlivých státech ještě ke všemu těch Spojených států jsou různá. To je taky prostě potřeba vědět. Takže je to chaos. Půvabné je, když dneska někdo říká, že Trump zavinil to, že vlastně Američané přišli o jaksi poslední svoji, tam není, nepoužívají slovo pýcha, ale prostě o nějaký poslední, teda takový ten řekněme, ukazatel tedy té své demokracie, no, ať ty dotyční se zpamatujou, jako to nebyl Trump, to byli ti snad, kteří toho zneužili. Ten Trump to jenom ukázal, to za prvé. A za druhý, musí se zpamatovat z toho svého sebeklamu, oni žádný dávno nemají. Žádný dávno nemají, roky žádný nemají. Ale já jsem chtěl ještě říct jednu věc, a ta je dost důležitá. Bude hodně záležet na tom teď, jestli teda Trump má ještě podporu globálního prediktoru, globalistů, nebo nemá. V minulých volbách jí měl proti tomu deep stateu, proti té státní elitě. Teď je ještě otázka, jestli má nebo nemá, protože to, co on dělal z hlediska likvidace teda těch podzemních sídel a tak dál, nebude zřejmě jenom v rámci boje, nebo není jenom v rámci boje proti státní elitě, ale je to i proti té globální, takže to je jako jedna připomínka. A druhá poznámka, která je, víte, on Trump měl být ten, který v podstatě rozběhne přestavbu Spojených států, tak jako byla přestavba ruská, přičemž se věděl dopředu, že přestavba Spojených států, že bude složitější a hovořil se o tom, že zřejmě i krvavější. A je také otázka taková, jestli Trump, když teďka věděl, že budou teda takovéto problémy, přichystal tedy vlastně takovouto past z hlediska teda těch certifikovaných hlasovacích lístků oproti těm necertifikovaným a tak dál, jak všichni jistě víte, ten vodoznak a tak dále, tak jestli to nemělo být jaksi jenom jeho uklébání a jestli teda ten globální prediktor nakonec neudělal to, že i toho Trumpa vlákal do pasti a že ten Trump neměl vyhrát. A proč? No prostě proto, aby se tam potom rozběhly v těch Spojených státech procesy, které teda ten globální prediktor potřebuje. A uvědomme si, že mezi ně i patří, nebo výsledkem jejich by mělo být mimo jiné i to, že vlastně Spojené státy přestanou být světovým četníkem. A na to, aby přestali být světovým četníkem, znamená to umenšit jejich sílu a mimo jiné tu sílu umenšit tím, když se třeba ty Spojené státy roztrhnou, rozpadnou se. Takže tyto věci všechny jsou ve hře, neříkám, že to tak musí být v praxi, ale je s tím prostě potřeba počítat, anebo aspoň o tom přemýšlet. Takže tolik teda k americkým volbám z mé strany. Uvidím, jak to bude probíhat dál, protože ještě konečná není. I když se to teda samozřejmě ta druhá strana snaží jako tento dojem navodit teda.
Tak. Protože my tu máme, tu bychom se tady mohli o tom bavit 2 hodiny, že ano, ale
určitě.
Že ta show teprve začíná, Donald Trump přináší důležité prohlášení, když říká, že všichni víme, proč Joe Biden spěchá, aby mohl neprávem pouzovat jako vítěz a proč se mu jeho mediální spojenci snaží tak usilovně pomoci, nechtějí tedy, aby pravda byla odhalena. A s tím, že říká, počínaje pondělkem, zahájí naše kampaň soudní řízení, aby zajistila, že že volební zákony jsou plně dodržovány a křeslo získá právoplatný vítěz. Zbytek nemá cenu ani číst, protože těch zpráv je moře.
Pobavil mě pan, myslím, že to byl pan Chmelár, politik ze Slovenska, který říkal, Joe Biden nemusí být taky prezidentem, protože na to může zapomenout.
Tak.
To mě jako docela pobavil teda, ale ona, paní Harrisová na to určitě nezapomene. To si myslím jako, že ne. No.
Ono je to asi tak. Samozřejmě v narážce na to, jak Donaldu Trumpovi říkal Georgi, že ano. George Slam mluvil o své vnučce a přitom tam řekl jméno vnuka, který je, nebo syna, který je 8 let mrtvý a tak dále. No. Je mu 78, samozřejmě, jestli si někdo myslí, že mu to bude štimovat a že překypuje intelektem, tak sami asi lidé mohou naznat. Dámy a pánové, stačí se dívat a naslouchat. Víc nepotřebujete. Tak.
Ona tam ještě snad jenom poslední poznámku, ono musel za situace, kdy měli na hrbu to, co měli, včetně teda těch věcí na těch trestných činů na té Ukrajině a těch tam to zamaskování a pod tím nátlakem těch prohřešků toho jeho syna a tak dál, plus teda to, co jako v té Číně a další věci a prostě velké peníze a prakticky podle těch informací prakticky prodávání Spojených států Číňanům a podobné věci, tak ten Trump, jestliže ho nenapad před volbama a nesnažil se ho dostat jaksi z místa tedy protikandidáta, tak si domnívám, že to bylo proto, protože si říkal, no tak ať hoši dělají, co umějí, já tady mám na ně pás, tak jako nech do ní vlezou. Teď je otázka, jestli teda tím nebyl ukolébán a jestli teda nakonec ten globální prediktor to neuší jako a ty globalisté to neuší na něj. Toť otázka. Minule mu pomohli v těch volbách, jo. Získat ty podpory, jak to bude teďka, to teprve uvidíme. Pokud tomu nic nemáme, pojďme dál, protože program máme bohatý a měl by nám vyjít hodinka tam a tu druhou část.
Můžeme.
Evropská unie, já bych začal testy na Slovensku. Jednak teda ty testy nemají vůbec žádné schválení. Někteří lidé už po nich onemocnili. Jsou dohady, zda teda ten odběr toho vzorku z nosu hledanu už není to vakcinací. Jsou takové náznaky, že ano, protože například na internetu koluje video s německým lékařem, který říká, že když si ten obsah toho, co je na té špejli, když si to dá pod mikroskop a zvětšil 800krát, takže jsou tam nějaké kovové háčky a takové to záležitosti, že už vlastně jim tam něco vkládají rovnou jako do té hlavy. A má to potom při 5G sítí, když je zesílí, tak jednak buď teda to ty lidi jako vyloženě zdravotně poškodit, možná i zabít a druhá věc je, že je můžou ovlivňovat. dokonce zmiňovala nějakou lékařku, která měla pacientku jako psychiatrička, která říkala, že pořád slyší nějaké hlasy. Ona si myslela, že je schizofrenička. A pak se ukázalo, že jí v hlavě vyhrává nějaký program Českého rozhlasu, protože zřejmě měla něco podobného a udělala si tam z toho, z těch háčků si tam prostě udělala krystalka. Jo? Takže já bych tady jako opravdu byl velmi jako opatrný tady v těchto věcech, protože říká zase předčasem lékařka z Ameriky varovala, protože říká, to, co do vás praví, už vás nikdo nedostane. Takže toto je taková první zpráva ze Slovenska. A jinak se zabývají tedy podivy nad tím, že najednou tedy tak všichni otočili a že najednou to tak prosazují, včetně třeba i církve na Slovensku a tak dále a tak dále. A bez ohledu na to, že teda za prvé to nemá žádné schválení, za druhé není prokázána ani účinnost, nakonec se ukazuje, že my hlavně, že chceme testovat a očkovat a přitom tady vakcína není a dostaneme se k tomu dál, že například ruský Sputnik, že sem nechtějí jako do Evropské unie pustit, takže to naráží tedy na snahy Maďarů, kteří naopak teda to chtějí dovést a chtějí to tedy u nich Maďarsku aplikovat. S tím, že teda se tam samozřejmě testy udělají, takže by to bylo testované v rámci EU, s čím zase nebude samozřejmě souhlasit Brusel, že by se měl testovat tam, protože jednak jde o kšefty velké pro, řekl bych, západní Big Farmu a její součásti, to za A. A za B, ty ruské nemají především to, co je potřeba těm lidem do těch hlav pravit, když to řeknu jako velmi, velmi, řekl bych, umírněně. Takže to je taková první zpráva teda z toho shodou okolností z toho Slovenska. Vyjadřoval se k tomu hodně tedy i doktor Harabín, který teda kritizoval teda jak prezidentku Čaputovou, tak i teda poslance Evropského parlamentu, právníka Miroslava Radačovského, kdy teda říká, že prostě ta jejich vyjádření, že jsou taková jako, by byla paní Čaputová jako napůl těhotná a on jako napůl potentní, že je to nesmyslné. A on říká, že to, že paní Čaputová nikdy neměla být osobou bydlící tedy v Grasalkovičově paláci, což je teda prezidentský, tak je to, že je jasné, ale že to teda dokazuje nejenom teda nekompetentností a ať už podepisování neústavních nebo protiústavních zákonů, které potom alibisticky posouvá na ústavní soud, nebo tím, že země ani netuší, kam se její kompetence, ale ona nezasahla hlavně proti tomu testování, kde teda tam byla nasazována i armáda, což teda je tedy v rozporu s ústavou, dokonce se na to pozvali i rakouské vojáky, hovoří se dokonce, že tam měly být i někde maďarští.
No, ale
to jsou... To jsou jasné přestupky.
No, a ty, co povídali pro nějakou joj, nebo co to bylo Markýza, tak ty měli normálně americké vlaječky. No, ti vojáci no, a americká jména, takže nevím. No, já, paní jsem neslyšel, jak tam mluvila do mikrofonu, ale bylo to s podivem. Měli americkou vlajku na pravém záloktí a normálně na pravé straně prsou měli americké jmenovky. Takže i takhle.
Já k tomu ještě, já se dostanu, protože minulý víkend jsem tady hovořil na téma teda toho hlasování o těch amerických vojácích, byla nějaká reakce na Facebooku, já jsem teda na to odpovídal, ještě pak byla nějaká reakce, tak jsem slíbil, že to detailně vysvětlím, já bych k tomu potom přistoupil na začátku teda té druhé části. Mimochodem, ty vojáci tam neměli někde tu nášivku šef nebo takové ty šípy na těch rukávech, asi ne.
Nevím, budu to teď muset dohledat, protože jo. Teď jenom z hlavy vím, že jsem to zahlédl několikrát.
Ale nečekám to, protože tito vojáci by tady měli mít jaksi, když už tedy tak jako jiné úlohy. No půvabné bylo, když si prezidentka svolala tam velící důstojníky nebo generály slovenské armády a pak jim řekla, ať jako nakonec postupují podle své úvahy, tak to je jako opravdu velení tedy jako řemén, jo. To je jako opravdu dobré teda. Nicméně dovršil to všechno nakonec Matovič, který vlastně řekl, že že vlastně, že teda máme 3 miliony úspěšně očipovaných, neřekl otestovaných, řekl očipovaných, a jinak jaksi takže jako dobrý, a jinak jaksi mu vůbec nevadí, protože oni mají tam udělanou nějakou vyhlášku, která samozřejmě není podložena zákonem o tom, že teda to musí být tedy testy jaksi podle Evropské unie a tak dále. Přičemž ty testy, které on nakoupil za velké peníze a kde údajně lítá až 100 milionů euro, které mu jistě nepřející duše mu vytýkají, že někde odklonil, tak v podstatě ty testy nakoupené v podstatě vůbec nejsou schválené teda Evropskou unii. To znamená, že on ty lidi vlastně testoval naprosto zbytečně a vlastně ti lidé nesplňují i nadále předpoklady k tomu, aby tam mohli chodit do práce a jezdit MHD a já nevím, co tam s nimi dělají všechno za příkusy. Ale splňuje to jednu věc, že takto nakoupené testy vlastně on to vlastně smaže z povrchu zemského tím, že vlastně byly použity a tak dále a kdo to bude kontrolovat, kolik jich bude použito, kolik ne a kde jsou ty peníze. Že? Takže vlastně si z nich udělal teda dobrý den a vlastně tam byly ty lidé zbytečně ještě navíc o víkend a někde snad v dešti a jako podobně. Jo, pokud někdo z nich byl samozřejmě tedy jaksi tím virem zasažen, no tak ho roznesou úspěšně dál, pochopitelně. Jinak, takže už je teda jako velké reakce, že teda pan Matovič, že si teda dělá z lidí srandu, jak tam píšou a lidé a podnikatelé, že už jsou zoufalí, mnoho lidí, že by přišlo o práci, kdyby nešlo na jeho nepřesné testy, protože vědí, že ty testy jsou stejně k ničemu. Mnozí podnikatelé, že zkrachovali a tak dále, on, že se z nich dělá blázny. No, víte, jenom krátkou vsuvku, my se dostáváme do situace, kdy začíná platit to, že je příčina a následek. Lidé pořád chtěli řešit následky, neviděli příčinu a ta situace teďka k tomu donutí. To je to, o čem já tady už jsem hovořil mnohokrát. Ta situace k tomu donutí, protože to je stejné, jako když lidé vypráví, my se pak k tomu ještě dostaneme, jako když lidé vypráví o tom, že teda by chtěli referendum v souvislosti s EU, někteří to prosazují a přitom nevědí, jak by prosadili aspoň zákon o referendu, protože Senát jasně řekl, že přes něj nikdy neprojde a oni, když jsou volby do Senátu, tak sedí doma na gauči místo toho, aby přispěli ke změně sestavení v Senátu. To jsou pořád prostě věci, kde člověku zůstává rozum stát, prostě jak lidé přemýšlí. No. Takže to je teda tady k tomu, k očkování, pokud tomu něco, pánové, máte.
Já ani ne.
Nemám k tomu mnoho, pouze snad drobnou poznámku. Samozřejmě bylo to prezentováno na Slovensku. Je to v rámci prostě Evropské unie, takže musíme vnímat, že to není samozřejmě teda řízeno z pozice slovenské, nicméně pochopitelně zase opět od někud odinut. No a že samozřejmě ty cíle, které jsou s tím spojovány, tak přesně kopírují vlastně cíle, o kterých tady vlastně už byla řeč, to znamená, je to snaha o depopulaci, je to snaha o maximální podřízení minimálně podstatné části populace vládnoucím skupinám a tyto vládnoucí skupiny v podstatě jaksi spojit vlastně jednou metodou vlastně řízení, která zase má ten globální rozměr. Takže ano, je to prostě klasická forma v podstatě jakési války pod falešnou vlajkou. Máme tady problém vlastně, který existuje pouze částečně z hlediska zdravotního. Většina infektologů, virologů a dalších prostě lékařů velmi dobře ví, že v podstatě je tady jakýsi covid, ale není tady prakticky žádná chřipka letos. To je zázrak asi nebo co, já nevím. Prostě potvrzuje se jedna věc, že skutečně rozpoznat odlišné příznaky mezi chřipkou a prostě touhle breberkou je prakticky nemožné pro standardní vlastně klinickou zkušenost. Takže klinická zkušenost říká, není rozdílu mezi chřipkou a mezi covidem. Takže To jsou takové drobné záležitosti. A ještě jednu poznámku. Všimli jste si, vážení posluchači, že nikdo z podstatě vládních činitelů, ať už u nás nebo na Slovensku nebo kdekoliv v Evropě, nehovoří o účinné prevenci?
Tak, nejlepší lékaři jsou čerstvý vzduch, sluníčko, pohyb, že ano, klid, bylo jich 6, teď si z hlavy pamatuju 4 a ještě nějaký 2 určitě domyslíte. Jo, zdravé jídlo, dámy a pánové, a asi zdravý spánek, tedy do 7 hodin denně, teda podle toho, jestli jíte maso nebo nejíte, když nejíte, tak vám stačí méně. Tak asi to by byly základní prevence.
To je jedna věc a druhá věc. Ani se nehovoří vůbec ani o lécích, kterými se to dá léčit formou třeba nějakých prášků nebo prostě jinak než jenom těmi vakcínami. Tady je prostě zájem prostě záminka prostě nebo pod touto záminkou prostě narvat do lidí něco, co sleduje právě ten projekt, to je depopulace lidí, to znamená zbavit se těch lidí, protože teď jim to založí, pak pustí 5G sítě a jednak teda ty lidi budou ovlivňovat, jednak myšlenkově, jednak je budou sledovat a co si budeme povídat, když bude potřeba, tak je i vypnou, tak jako to bylo v té Číně v tom Wuhanu. A to je to, oč tu běží. Takže vlastně ty lidé potom budou na milost a nemilost vlastně někomu, koho ani pořádně nebudou znát. Já se chtěl ještě připomenout jednu věc. Ono to není jenom na Slovensku, tam se teďka stalo shodou okolností v okrese Nové Město nad Váhom, kde teda byla paní, která se podrobila v jedné obci testu, ten byl vyhodnocen jako pozitivní, tak protože jste nebyla spokojená, asi se necítila na to, že by jí něco bylo, tak se přesunula do jiné obce, kdy šla opět na test a ten byl negativní. Takže dál se to dostalo teda na policii a to dalo regionálním úřadu veřejného zdravotnictví a nakonec teda to bylo tak, že paní je vlastně vinná a bude teď jaksi dál teda postihována, protože ona porušila podmínky, v kterých ona měla být, protože ona vlastně, když byla testována, tak měla jít teda do karantény a neměla kde courat po druhé vesnici, když to řeknu lidově. Podobné příběhy byly u nás v západních Čechách, kdy také člověk byl testován pozitivně a tak do auta, přejel přes hranici, kde tam je to volné, tam se nechal testovat, bylo to negativní. Podobné zkušenosti hlásí lidé tady ze Severní Moravy, když tak jeli do Polska, tady byli pozitivní, přejeli hranici a byli negativní. Ten rozdíl mezi těmi testy, prosím vás, byl necelé 2 hodiny. Takže i toto stojí, jak si za přemýšlení, co se tady všechno vlastně děje. Jo. Takže toto jako je důležité jako brát v úvahu. A vidíte, že jsou prostě zatím zcela jiné hry. My se potom dostaneme i dál. Zase po tom, co minule, já jsem to o tom informoval, říkal ředitel nemocnice Motole, doktor Ludvík, jak to vypadá, že vlastně ty kapacity a to, že tam je a že to zase není takové drama, tak teď je podobný případ zase z olomoucké nemocnice. Samozřejmě teď se nebude šetřit, jestli to je pravda. To oni vědí, že to je pravda, ale bude se šetřit, kdo to řekl, že jo. Tak jako obvykle, tak jako, no. Takže to je toto, tato zpráva z těch dalších, zatím ještě pořád jsme v Evropské unii, tak se přesuneme do Vídně, jednak útok před synagogou ve Vídni, došlo tam i ke střelbě, palné zbraně, atentátník se odpálil pomocí sebevražedného pásu, na útěku několik dalších osob, 7 lidí mrtvých a tak dál. To jste jistě všichni slyšeli, jenom to připomínám. A poté došlo ještě k dalšímu atentátu, kdy teda ve Vídně opět, kdy teda vlastně začali střílet tedy prostě chodce na ulici, islamisté v kavárnách na ulici, dohromady teda 4 mrtví a tuším asi 14 zraněných. Takže mezi nimi Češi nejsou, pokud tam byla jedna Slovenka, která byla lehce zraněná snad. Takže policie zastřelila jedno z těch útočníků, Jinak teroristé oblečení stejně, vyzbrojení úplně stejně, v bílém automatické zbraně, výbušné vesty a tak dál a tak dál. Či je vědět, že to dostává zabity teda byly dvě ženy, dva muži, že to dostává teda nějakou organizovanou podobu. No a nedivme se, čekali jsme to samozřejmě. Jo. Bylo nás asi víc, s výjimkou teda myslím těch lidí, kteří přemýšlí hlavou, s výjimkou teda těch politiků, ty buď tou hlavou nepřemýšlí, nebo prostě její představy o tom jsou nevím jaké, ale prostě řekl bych asi hodně ujeté. Premiér Kurz, rakouský, vyzval evropské země, aby upustili od falešně chápané tolerance a jejich povědomí o nebezpečí politického islamismu, protože, jak jsem říkal, to je jako zcela zkreslené. Uváděl to v rozhovoru pro německé noviny Die Welt, kdy vyzval Evropskou unii k rozhodnému a jednotnému boji nejen proti náboženskému terorismu, ale také proti jeho ideologické základně. To se mi zdá, dostaneme se k tomu za chvilku, že nezvládá poněkud pan Macron ve Francii. Takže uvidíme, jak teda ty věci se nám budou vyvíjet. Jinak premiér Kurz uvedl, že mnozí v Rakousku věří, že jejich země je jako požehnaný ostrov, že sice vědí o terorismu a násilí výhradně ze zpráv ze vzdálených zemí, ale ne z té své vlastní. A že teď se to teda mění a že najednou teda je prostě z toho populace v šoku a tak dál. No ona kde by nebyla. Ten problém je v tom, že dokud to ty lidi nezažijou sami, jako na vlastní lišné kůži, tak teda na vlastní zkušenost aspoň, že vidí, že se někde u nich děje, než bych jim to přál, tak si říkají, to je někde daleko, to se nás netýká. Teď u nás ta situace není jiná, když si to řekněme, a tady vlastně žádní nejsou a nikdo tady není a tak dál. A ono to vždycky jenom o tom, než jich vždycky přijde určité množství a pak se to rozjede. No a tohle víme i z jiných zemí, to není teď jenom z toho Rakouska. Jinak teda teď probíhá tedy, samozřejmě opozice jako obvykle kritizuje vládu, to je normální, probíhá bezpečnostní agentura, jsou zatýkáni další tedy společníci nebo kontakty teda z té islámské skupiny a jsou také prováděny protiislámské razie, zavírány radikální mešity, zatím byla zavřena mešita Tevhid a mešita Melit Ibrahim. A tady je vůbec, zase se říká, že to není namířeno proti náboženskému společenství, ale proti zneužívání náboženství radikály. Jenže problém je v tom, že dneska, já mu řeknu jednu věc, já jsem byl v roce 2001, jsem byl pracovně ve Sjednocených arabských emirátech. V hotelu tam měla od rána do večera televize, já už jsem to myslím tady říkal, a buď tam byly zprávy, a nebo tam ukazovali, jak se tam malí kluci, 8, 10 let, 12 let, jak tam pořád cvičí ze samopaly, z noži a tak dále, kopou tam nohama a cvičí. To jsou ty siroci paní Šejdrové, víte? No, tak tyhle ty lidi, ty se tam, a systematicky to jelo od rána do večera. Takže kdo to ještě neuměl, tak se určitě přihlásil, nebo si to cvičil doma. Víte? Takže představa o tom, jako mám teďka pan Macron, že teda on to převezme, teda, že teda islamismus dobrý, ale on, že to převezme, tam ty jejich imány, že pošle domů a že to převezmou Francouzi a budou je vést jako v tom islamismu teda tím správným směrem, tak je opravdu nesmyslné, což mu teda řekl i Erdogan, ať se nechá vyšetřit, že to známe jako pak ten incident, který byl. Takže takhle to jako opravdu nepůjde. Já nechci směřovat k tomu, co udělali ve Španělsku, když teda dokončili rekonquistu, tak tam, kdo byl trochu sněčí, tak ho zapakovali a vystěhovali ho tam odsud. Prostě musel pryč. A jestli to byli Židi, jestli to byli muslimové, vypakovali to všechno tehdy. Jo. Takže já chápu, že jich bylo méně, tenkrát zase nebyly tak jako dobré technické prostředky. Já pro to nepléduji, ale jako říkám, že prostě opatření, která dneska se někdo domnívá, jako že budou stačit, tak jako určitě stačit nebudou. Na důkaz toho zase včera ráno udeřil v té imigrantské čtvrti Paříže Saint-Saint-Denis u základní školy zase nějaký člověk ozbrojený nožem ohrožoval děti a rodiče, které přiváží do školy, takže policie, jak praví zpráva, ho zakrátku spacifikovala. Takže vidíte, že je to prostě neustále a oni jim k tomu nakonec dneska stačí nůž, když ho umí zacházet, tak je prostě proti těm lidem, kteří to nečekají třeba a nejsou vyzbrojeni, tak je pořád ve výhodě. Francouzi teda navíc zakázali teď konečně tureckou nacionalistickou organizaci Šedí vlci na území Francie s tím, že teda se podílí na násilných akcích, podněcuje k nenávisti a tak dále, tak dále. Jinak samozřejmě jsou známi teda ze svých akcí proti židovským, kurdským a arménským občanům. Oni jsou někde známi i teda uvádí jako teroristická organizace. Jinak teda podporují teda jednotky Islámského státu a tak dále. Takže konečně teda začal zabírat trochu i Francie tady v tomto. Pokud pánové něco máte, popídejte.
Necháme pana ještě, když tak, já k tomu mám jednu zprávu zrovna z Le Figaro, který se nad tím zamýšlí a docela dobře to tam shrnuli.
Přesně tak, jako začínají se objevovat prostě i ve standardních mainstreamových médiích západních určité články a určité názory, které se tam neobjevovaly, je to prostě přímá reflexe, prostě reflexe skutečnosti. Oni taky nepátrají po těch příčinách, ale už si ty otázky kladou pomalu, už prostě zjišťují, že původní snaha vlastně tedy o jakousi selekci v rámci muslimské vlastně teda imigrace, že naprosto selhává, že vlastně je to médium, které v podstatě je nosičem vlastně tedy těch extrémistů a současně, že se tam projevují prostě určité kulturní nebo uvozovká kulturní stereotypy této populace, která v podstatě neuznává cokoliv, co vlastně tedy vzniklo v Evropě v rámci osvícenství a co teda nějakým způsobem tedy humanizovalo vlastně pohled na člověka. Takže mám za to, že je to prostě také ve fázi jakéhosi prostě přerodu myšlení, jak u, řekněme, vládnoucí vrstvy na západě, tak u běžných lidí na západě, kteří zpravidla mají ten kontakt s danou realitou bezprostředně. No a je to prostě něco, co samozřejmě opět to souvisí vlastně s již tady zmíněným poselstvím v podstatě pana kardinála, teda prezidentu Trumpovi, že se tady prostě generuje jakási prostě iniciativa ze strany lidí, kteří postupně vlastně tedy se probouzejí, začínají chápat, že tedy určité problémy nejsou samo o sobě, že jsou systémové. Výborná poznámka tady byla o tom, že ti atentátníci byli prostě jednotně vyzbrojeni, jednotně oblečeni. Přátelé, to je armáda. To není prostě jako nějaký náhodný spolek, prostě klub extrémního islámu. To je prostě systém. Takže takto.
Tak. Nejsou to čtyři lvy, myslím, jak se jmenovala ta komedie o těch poblázněných džihadistech z Anglie, ale se každému to doporučím, aby se trošku, sice není, to, nemá to být cynismus. Ale co říká tedy, dámy a pánové, Le Figaro? Džihad v kruhu. Tak to tedy popisuje Le Figaro, tedy v úvodníku sérii útoků v Conflans Saint-Honorin v Nice a poté v centru rakouské Vídně, když říká, militantní islám si nevybírá své cíle a nezaměřuje se na uvozovkách hodnoty, ale na civilizaci. Říká to tedy publicista de Villiers. Vídeň je Evropa, zdůrazňuje autor a připomíná, že Francie vděčí za zrození croissantů vítězství Rakouska nad Turky. Podle něj poté, co Evropané zvýšili radikální otevřenost základnímu principu Evropské unie, zapomněli na svoji minulost, ale islamisté si ji pamatují. A dodává, když střílejí židovské děti do hlavy, když zabíjejí novináře a umělce, když podřezávají hrdlo knězi, když dávají bombu na koncertu v Anglii, a nebo když dekapitují, tedy uříznou hlavu učiteli, když terorizují Mozartovo město, útočí zkrátka na náš svět. Kdy vynikající mysli západu, které hovoří o příliš útočných karikaturách, systémovém rasismu, koloniální minulosti a duchu ústupu, převládajícího na přesyceném kontinentu, kdy tedy konečně pochopí, že islamismus je autonomní politická forma. Ptá se tedy novinář z Le Figaro. No, Nemám k tomu já víc nic. Souhlasím, podepisuju.
Mimochodem, pan Villiers jako se prezentoval i mimo Le Figaro a v podstatě ve stejném duchu, to znamená, je to jeden z těch hlasů, který skutečně se tam začíná ozývat stále častěji a myslím si, že má své posluchače a rostoucí řady posluchačů.
Mm-hmm. Já bych tomu jenom snad krátkosti řekl jednu věc. Podívejte se, kdysi byli muslimové a ti muslimové, i když teda se s tím moc nepárali, dobili teda prakticky celé Španělsko, Portugalsko, byli zastaveni tuším 732 Karlem Martelem až u Poitiers, prakticky v jižní Francii, když tahli na Řím, tamtudy. A tenkrát s těmi svými pěšáky, oni měli jako lehkou rychlou jízdu, on měl pěšáky, těžce vyzbrojení, který měli házet i sekery a tak, takže zastavil. Ale o to nejde. Pak byla rekonkista a postupně vytlačovali z toho Španělského, z toho Pirenejského polostrova dolů. Poslední jejich baštou byla Alhambra v Granadě. A to byla ještě doba, kdy oni do Evropy přinesli znalosti ze zemědělství, znalosti z astronomie, z mořeplavectví, z lékařství a tak dále a tak dále. Ale například, když postavili Alhambru, tak aby Alhambra nebyla zničena dobýváním, tak nakonec jí teda ten poslední, teda ten vůdce, který teda tady zbyl v té Evropě, jméno toho říká si nepamatuju, tak radši teda jí vydal, vzdal se, vydal jí, pak se dělal doživotně, ale vydal jí, než aby takovou krásu, která tam byla, tak než aby to zničil. Chci říct jednu věc. Oni tehda ještě pro určité věci měli pochopení. A dneska, když se podíváte, a začalo to v Afganistánu, začali střílet tenkrát do těch soch tam, zděla z toho v těch skalách. Pak to bylo přes tu Sýrii. Vemte si Alepo a vemte si, no, teď mi vypadlo, tam ty římské vykopávky, pak tam byl taky ten, Rusové tam pak organizovali taky ten koncert a tak dál. To je cílené ničení, teď ty pomníky a toto, i když to, tam to nedějí muslimové, toto je cílené ničení kultury, toto je cílené ničení paměti, aby se vymazalo to, co bylo, a začalo se v novém světovém řádu od nuly, vážení posluchači. To je ta příčina. Kultura pryč, historie pryč, všechno se přepisuje, jo, a tak dál. To je opravdu, aby se začalo od nuly. Rusové to vědí, když jim vymazali několik set let, historii jim vymazalo, kde tam je úplně díra, kde najednou byly zbourána města, pevnosti a tak dál. Dneska ty základy jsou vidět jenom tak jako z družic nebo z toho, tak jsou vidět, že tam byly kdysi velká. Tak toto se teďka má odehrávat masově. Takže tolik teda tady k této věci. A jinak ještě snad poslední věc. Francouzský prezident Emmanuel Macron přikázal zdvojnásobit ostrahu francouzských hranic. Opatření má zabránit pronikání islámského terorismu s ilegálními migranty. Vyslovil se rovněž pro zpřísnění pravidel schengenského prostoru ve prospěch zvýšených hraničních kontrol. Jenže tam je problém v jedné věci. Oni, to je schizofrenie, na jedné straně něco teda budou jakoby bránit, a na druhé straně právě vedení Evropské unie má v podstatě za úkol tento globalistický projekt prosazovat. Takže teď je otázka, co vlastně ošvindlují, jestli ošvindlují teda tu ostrahu toho schengenského prostoru, nebo ošvindlují teda plnění toho úkolu, který mají od těch globalistů, ale skutečnosti je takovou, že už se hovoří o tom, že do roku asi 2060 nebo 70 už tam má být v Evropě ne 58, ale dokonce se hovoří snad až o 160 milionech migrantů. Nevím, kam se vrtnou. Už teďka jsou takové ty informace, že má snad do parlamentu zpráva, že by se lidem, kteří jsou na LDNkách nebo v domových důchodců, takže by oni měli odevzdávat teda byty a domky, ve kterých byli, že budou potřebovat samozřejmě kam je dát. Když ne, tak tam budou velké pokuty, takže to vyjde na stejno, protože ty lidi na to nebudou mít, milionové pokuty na to nebudou mít. Takže vidíte, jako kam to celé spěje, prostě pokud se tomu někdo razantně nepostaví. V rámci Evropské unie se tomu postavit nelze. Nelze prostě proto, protože to je neprůchodné, či to může jedině mimo tu Evropskou unii. A jako Macron tady může sice dávat příkazy, jaké chce, ale nemůže dělat oboje současně. To je to samé jako někteří naši lidé, kteří říkali, no, my tady migranty nechceme, my se budeme bránit hranici, ale zůstaneme v té EU. V té EU, která se organizuje přísun, financuje to z našich daní samozřejmě jak jinak a tak dále a tak dále. No to je nepředstavitelný prostě. Tady je možné buď jedno nebo druhé. A je prostě na čase, aby toto si lidé uvědomili a také podle toho postupovali. Takže tolik teda tady k tomu.
Tak. Pokud se nenechali znechutit demokratickými volbami v USA, tak můžou pak rozhodnout příští rok, že ano? Pokud se rozhodnou, že ta komedie u nás je lepší nebo horší. No, uvidíme.
Lidé se musí se snažit vytvořit takové prostředí, aby tady nebylo možné to, co bylo, protože už paní Pekarová, které se to zalíbilo minule, když ta TOP 09 kvůli hlasování takzvaných jaksi voličů ze zahraničí se také zázrakem těsně před uzávěrkou vole 2017 dostala TOP zase do TOP 09 se dostala do sněmovny, aby tam dále mohla škodit, stejně tak, jako myslím STAN, nebo kdo tam ještě tam byl. STAN nebo Jedovci, ještě tam jedna strana tam byla. Takže ta je teďka horuje pro to, aby zejména tedy, aby teda tou poštou, protože už jako chytla slinu, protože si vidí, že takhle snad ty volby i vyhrajou, že jo. Jo, i když jako samozřejmě normálně nikdo volit nebude, ale prostě v pytlích poštou, kolik bude potřeba. Podívej se, kolik bude ostatních, tak tam dají o něco víc a poštou to pytlí, že jo. To jako zvládne každý. Takže tomu je prostě potřeba si vyhnout. Tady tomuto a tomuto zabránit. Samozřejmě oni budou hovořit o tom, že když je teda ten covid, tak co se dá dělat? Podívejte se, co všechno ten covid jako zvládne, jo? Co se dá dělat, ale tomu je prostě potřeba zabránit. Jo? Teď jsme volili taky a žádný covid, jako nic, jak to dramaticky se nestalo, mrtvých není více, než bylo před covidem a tak dál. Takže konec her a volby normálně. A ne, aby se lidi nechali odradit, protože to je přesně voda na jejich mlýn. Pak jako to půjdou, uvědomte si teďka, vážní posluchači, že už teďka jde o vaše majetky a o vaše životy. Tak jako na těch gaučích bych opravdu tedy bych jako opravdu zpozornil. Neříkám, já vím, že ti, kteří poslouchají, takže to nejsou ti na těch gaučích, je prostě potřeba těm na těch gaučích to tedy, tyto informace tedy jak si donést, dodat jim je, ale prostě tady už jako, tady hra končí. Tady už je opravdu, už jako je to vážné. Tak, Evropská unie pohrozila Maďarsku sankcemi vůči ruské vakcíně Sputnik 5, protože Maďaři řekli, že si koupí Sputnik 5, tak jako říkali Evropská unie to teda, že ne, a že to musí být odzkoušené v EU a že tady nemůže být necertifikovaný produkt, legrace bude, že EU samozřejmě žádné kontakty s Moskvou a Pekingem v této věci jako vyvíjet nebude, legrace bude, když si to tedy v podstatě tady ty potřebné věci, tu certifikaci si provedou Maďaři sami, tak jsem zvědavý, co jako dál budou říkat. Tady vidíte, že ta Evropská unie se snaží prostě pro zpřízněné firmy v rámci Big Pharma udělat teda monopol, to za A, a zisky a tak dál, a za B. Prostě ten Sputnik nepochybně neobsahuje to, co oni potřebují do těch lidí vpravit. A to je ten hlavní důvod. Takže i toto jako je věc, která je jaksi velmi, velmi tedy zajímavá. No, takže to je teda v této zprávě. Pokud přejdeme, kolik máme času, no ještě chvilku, pokud přejdeme dál, tak jenom telegraficky z Náhorního Karabachu, Azerbajdžán nasadil proti dronům v Karabachu běloruské lokátory, které se tady byly velmi úspěšné zatím, takže tam ty drony dělají těm silám v Náhorní Karabachu značné problémy. Každopádně tedy ty Azerbajdžánci postupují, ta situace je taková, že se bojuje o to město Šuši a to je vlastně tam, kde vlastně strategická silnice, kterou vlastně je Náhorní Karabach zásobován tedy z Arménie. Pokud to bude přerušené nebo obsazené, tak to bude asi velký problém. Takže to je jako jedna zpráva a teď se to liší dál, tedy v tom slova smyslu, že jedni říkají, že o Šuši se bojuje, Poslední zprávy Azerbajdžánci Alijev říká, že Šuši bylo dobito, bombardován je Stepanakert jako hlavní město, tam se začíná jako bojovat také poblíž, takže ta situace v tom Náhorním Karabachu nevypadá vůbec dobře. Iránské jednotky zatím jsou někde při hranici iránské, ale zatím jaksi dále nepostoupily. Hovoří se o tom, že karabašská armáda sice potlačila četné pokusy o postup azerbajdžánských ozbrojených sil a že zničila množství nepřátelského personálu a techniky, a že tam ostřeluje tedy jedno údolí, kterým by měli v podstatě dál teda proniknout. Nicméně, jako v každém případě, ten Azerbajdžán postupuje a ta armáda toho Náhorního Karabachu přes tvrdé boje tedy ustupuje, takže to je zatím jaksi realita. V každém případě má ten Azerbajdžán plus ty další jednotky, včetně těch vojáků, které jsou na přesunutí ze Sýrie, tak mají převahu. Takže jinak teda uvádí v Karabachu, že Azerbajdžán provedl 8 útoků na ten Stepanakert a že tedy Baku mluví o obsazení Šuši a ostřelování vesnic. Prezident Arcachu to zase jaksi zatím jako popírá. Takže uvidíme, jak se ta věc dále vyvine.
Jenom krátce bych do toho doplnil jednu věc, která je možná velice zajímavá, protože asi víte, kdo je v čele tedy Arménie. Pan Pašinjan v podstatě za dobu svého vlastně tedy působení jaksi na čele Arménie dokázal jednu neuvěřitelnou věc. Chraňme se takového člověka v čele naší země. On totiž v podstatě dopustil, že vlastně Arménie opustila všechny bezpečnostní instituce a organizace, které do té doby vlastně teda, který byla členem, a víceméně zavedl vlastně Arménii do války. Jinými slovy, to je klasický postup, kdy on zavedl tuto zemi do války a nedávno, je to asi 4-5 dní, se v podstatě jako prosebníček obrátil k Putinovi s tím, že má problém, že tedy jaksi Arménie je ohrožena přímo vlastně tedy Azerbajdžánem, přitom Putin velmi dobře ví, v jaké pozici je Alijev, v jaké pozici je vlastně tedy Arménie a jakým způsobem vlastně tedy je řízena k tomu, aby obě země v podstatě zanikly. Takže tam je ten problém prostě způsobený tím, že si vlastně tedy jaksi nevědomé obyvatelstvo zvolí někoho, kdo potom tomu šéfuje a šéfuje tomu vlastně ke škodě vlastní země. Nikoliv náhodný prostě příklad z Arménie. Chraňme se prostě toho, abychom dopustili něco takového tady u nás.
No, tyto lidé se přesně teďka cpou Babišovi na židli. Přesně. Tyto lidé se, to je jako první věc. A druhá věc, Pašinjan tam byl vlastně dotlačen do toho křesla, když tam vlastně udělali ten Majdan taky, právě s tím úkolem, aby nejenom toto způsobil, ale aby ještě zatáhl do války Rusko. On v podstatě, když to srovnám, tak on je v podstatě dostal podobný úkol, jako dostal prezident Sarkozy tehdy, když byla ta válka ruská s Gruzií. Respektive šlo o tu Osety a o tyto záležitosti. Rusové ale se do toho nenechali zatáhnout. No a vlastně Sarkozy, který nesplnil teda úkol, tak se podívejte, jak dopad. Neustále ho teďka tahají pod nějakými záminkami po soudech a tak dále. Já neříkám, že nikde nic neudělal, to já netvrdím, jo? Ale prostě teďka mu to nechávají takzvaně vyžrat, protože on nesplnil svůj úkol. To Pašinjana nečeká nic jiného, protože Rusové toto nespolknou. A Rusové jasně říkají, ano, pokud bude napadena Arménie, my to splníme, ale ten Náhorní Karabach se vlastně vyčlenil jako samostatná republika. Uznali akorát Arménie, možná ještě někdo málo, ale jinak nikdo. Takže Rusové tady z toho jsou venku a Alijev říká jednu věc, my neuděláme určitou chybu, že bychom napadli Arménii. Takže v podstatě ten Karabach je tam teďka vlastně jako dost ponechán svému osudu a jediný, kdy podporuje, je Arménie a to ještě její podpory dodávkami, možná jim tam pošle nějaké vojáky, ale Arménie jako armáda teďka, že by teď v Turánu jako napadla Azerbajdžán a dala se s ním přímo jako do nějakého boje, tak to také tak není. No, takže to je velmi složitá situace. Ale jako je to tak, ano. No. Další zpráva hovoří o tom, že to už je z Ruska, že Rusko tedy našlo Achillovu patu Erdogana. Ono to souvisí právě s tím, s tím přesunem těch Isilovců od toho Idlibu. Nejdřív nějací byli posunuti do té Libie, některé hned potopili nebo se střelili, když přistávali. Jak víte, další tam bojovali a ještě tam jsou, nepochybně. A teďka ti další zase z toho Idlibu, oni používají jako spotřební materiál, tak byli přesunuti právě do toho Karabachu. A aby to nemohlo být, protože Erdogan říkal, že tam žádní nejsou, určitě tam žádní nejsou a tak dál. Nicméně byli, dokonce nějaký byl i zajat. Tak teď, jak píše Neue Zürcher Zeitung, tak je jasné, že turecký prezident Erdogan jednal proti zájmu Moskvy, když teda žoldáky a drony podpořil teda ty ozbrojené síly Azerbajdžánu proti tomu Karabachu, takže v podstatě Rusko provedlo útok teda na tábor těch žoldáků u Idlibu, kde jich asi 80. zlikvidovalo. Takže je to v podstatě jako ukázka teda takovéto ty Erdoganovi, aby teda jaksi nechodil do extrému a moc to jako nepřeháněl tedy, jo. Takže to je tedy, je to taková výstraha tedy v podstatě teda pro Ankaru. Takže to je jako jedna věc, která s tím ještě souvisí. Další věc z toho Ruska, veterán ruské služby Alfa, protiteroristické jednotky Alfa, Sergej Gončarov, tak se vyjadřoval k tomu, teďka k těm incidentům v tom Rakousku a jako dost je kritizoval, protože říkal, že tajné služby Rakouska, že nijak nepracovali, protože ta práce speciální služeb jedna, která spočívá v té zpravodajsko-operativní práci, aby teda vlastně se přijímají informace a předcházelo se provedení těch teroristických útoků, to za A, a za B tedy ta ozbrojená jednotka, která zajišťuje bezpečnost rukojmí a občanů, tak ta její práce také, že nebyla jaksi na úrovni. Takže tam jako toto zmiňuje a dává to i do souvislosti s útoky ve Vídni, v Paříži, kde, nebo ve Francii, kde teda jako hovoří o tom, že to není náhoda a že teda ta situace bezpečnosti v Evropě se dále teda bude zhoršovat na pozadí bezmocnosti tajných služeb. Jo, takže lze předpokládat, že tedy místní obyvatelé, že se budou shromažďovat v jednotkách sebeobrany a tak dále, ale tu situaci že tím nezlepší, protože tam bude spíše zmatek a chaos, než že to není to jako určitě profesionální. Takže tolik teda k této záležitosti a ještě jednu zprávu jenom z Ruska v rychlosti. Rusko ještě se vyjadřilo k Navalnému případu, že to je diletantsky zincenované představení. Do dneška, že nedostali vlastně teda přes 4 žádosti, že nedostali teda vlastně to, co tedy se, vzorky tedy toho, co se našlo tedy u toho Navalného tedy při tom vyšetření v tom Berlíně. Přitom žádají teda také o poskytnutí té právní pomoci podle článku 7 odstavec 2 úmluvy o zákazu chemických zbraní. Ani tam, jak si jim nebylo vyhověno, takže říká, že prostě to dál, že prostě toto tímto způsobem takhle, že to prostě nejde a že to je zase vystřelené na Rusko jenom kvůli dalším sankcím. A jako co je pikantní, tak německé ministerstvo spravedlnosti v reakci na čtvrtou žádost generálního prokurátora Ruska de facto odmítlo komunikovat s ruskými kolegy, a teď poslouchejte vážně posluchači dobře, s odvoláním na neposkytnutí souhlasu Navalného. Tak si představte, že někdo je součástí nějaké takovéto akce a vy se ho budete ptát, jestli on s tím souhlasí nebo nesouhlasí, když on by měl být vlastně předmětem nebo součástí toho šetření. To je neuvěřitelný prostě. Ale je to tak. Takže tolik teda zprávy z Ruska a půjdeme dál, ještě rychle chvilku.
Já bych ještě maličko, aby ta záležitost s Erdoganem a s Tureckem vyzněla prostě realisticky. My se nesmíme nechat uklébat prostě řečmi. Faktem je jedna věc, tím, že vlastně se Turecko pod Erdoganem snaží vlastně teda o mnoha vlastně cílené vojenské operace, tak tím neuvěřitelným způsobem ždímá vlastně tedy turecký rozpočet. Ta ekonomika je celkově jako stát v podstatě na bankrot. To není jenom otázka prostě problematiky turecké liry jako měny, ale to je problematika zdrojů. To znamená, Erdogan vlastně systematicky v podstatě připravuje Turecko o zdroje. Já jsem tady hovořil o Pašiňanovi jako o někom, kdo vlastně jde proti svému lidu. Erdogan dělá vlastně tímto způsobem naprosto totéž.
To určitě, já bych řekl s tím rozdílem, ale že zatímco Pašiňan je v podstatě pouze jenom koník takový, který jako je bílej kůň, teda nebo nástroj v cizích rukou, tak ten Erdogan to do značné míry dělá vlastně o své újmě, protože on má teda tu představu o obnově teda té velkoosmanské říše a tak dál, kde on bude vládnout, o tom, že on vlastně teda ovládne i teda ty turkické národy a že vlastně jeho říše bude končit až u čínských hranic. Sválně se pak podívejte, vážně posluchači, na mapu, kam to až bude, přes to přes všechno. Takže u Erdogana je to velikářství, Pašinian je proti němu teda jako ubohý pěšák, který ho někde najmuli, tak když se na něj podíváte, tak vypadá pomalu jak bezdomovec. Takže to je ten rozdíl, ale souhlasím, no, to je jako ano. Dál, jenom v rychlosti zprávy odinuť, jinak Argentina tedy očekává 25 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik. Sputnik 5 by měl být také v Brazílii. Dokonce Ruský fond přímých investic a Unido Química, což je teda brazilská společnost za podpory státu Paraná, tak mají spolupracovat nebo spolupracují s Národní agenturou pro sanitární dohod Brazílie, aby teda to bylo co nejrychleji teda zaregistrováno, ten Sputnik. Pak ho dokonce chtějí i začít tu vakcínu vyrábět a rozšiřovat po území Brazílie, protože to je hodně početní stát. Jinak další zájem o něj hlásí například Egypt, včetně teda zájmu o jeho následnou výrobu, s tím, že mají kapacity. Takže Egypt další a těch zemí, já už jsem jednou o tom říkal, je teda jako výrazně více, ten počet neustále roste. Evropa ne, Evropa zájem o to nemá, protože Evropa nemá zájem o ty občany, Evropa má zájem o to, do těch občanů naprat to, co do nich potřebuje a nikoli ty občany před něčím chránit. Další zpráva hovoří o tom, že podle listu Guardian kvůli pandemii, tam ještě říkají, rostou Británie počty nových hladových, hovoří o tom, že jsou to často lidé ze střední třídy, kteří v důsledku epidemie koronaviru přišli o práci, ztratili možnost nakrmit své rodiny, jak píše do Guardian. A hovoří se o rostoucí skupině lidí, kteří dříve měli dobrou práci, slušný příjem, ale během této pandemie byli poprvé nuceni využívat potravinové banky a žádat o sociální dávky. Hovoří se o tom, například společnost Black Country v městě Dudley, takže ta nová skupina, která k ní přišla během pandemie, takže se k těmto službám nikdy předtím neuchýlila, nepotřebovala to. Podobná situace je ve Španělsku. Podle španělské televize, že stále více Španělů se kvůli pandemii ocitá v hladových frontách. Podobně je to i ve Spojených státech. Koronavirus uvrhl miliony Američanů do hladové krize. Tak jenom jako abychom viděli, jak to vypadá i jinde. A problém je v tom, že už jako někdo hovoří o tom, jako například v té Británii, že za chvilku to budou jaksi poměrně těžko zvládat. Takže tolik k tomu. Jedna radostnější zpráva, komplexní zelená transformace Číny pomáhá budovat čistý a krásný svět. Číňané tvrdí, že roku 2035 dosáhnou čínské emise uhlíku vrcholu po stabilním poklesu a ekologické prostředí se zásadně zlepší a cíle budování krásné Číny bude v zásadě dosaženo. Takže uvidíme, jak to bude, ale věřím tomu, že Číňané, když si něco jaksi vemou za své, tak že jsou to schopni dosáhnout. Takže uvidíme hlavně z toho důvodu, protože zatím Číňané patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. Sýrie, tam se zvedají kmenové války proti přítomnosti Američanů. Teď tam byl sestřelen americký vrtulník a zdá se postupně, že že Sýrie, tam kde ještě Američané jsou a ještě tam někde kradou tedy tu a přeprodávají teda tu syrskou ropu, kde pak dělají teda tu údajně frakovanou doma, takže ta doba, že postupně končí, protože ty kmenové útvary, tak tam nabývají teda, ta kmenová armáda tam nabývá tedy na významu a síle. Takže jinak tu helikoptéru sestřelili tak, že spadla přímo na tu americkou základnu. Takže to je některé této věci. Kosovský, dobrá věc je ta, že kosovský minister Thači odstupuje, protože byl obžalován z válečných zločinů a podle další zprávy už teda dokonce tedy byl včera transportován, nebo dokonce 6. byl transportován do vazby Mezinárodního tribunálu v Hágu a spolu s ním byli v Hágu umístěni ve vazbě civili teroristické tzv. Kosovské osvobodenecké armády Selimi, Veseli a Krasnidy, což jsou tedy v podstatě víceméně jaksi zkomolená jména jako Jakub Krasniky, dříve Krasniči a tak dál. Takže to jsou takový ti protagonisté teda tam té záležitosti, která byla kdysi vydávána teda za osvobození Kosova. Jinak jsou obviněni z téměř asi 100 vražd Srbů, Romů a politických oponentů, z prodeje orgánů a tak dále, únosu lidí, mučení a tak dále. Takže uvidíme, jak to bude, protože je Thačiho tady vítal velmi srdečně Karel Schwarzenberg, tak Praga Trikolory teďka tady uveřejnila fotku, jak se tam podávají ruce Schwarzenberg s Thačim a s nápisem Vrah a jeho poskok. Tak jenom, jako, abychom věděli, co se děje i tady. Takže to je teda tady k této zprávě a snad poslední jenom v rychlosti, co tady máme. Tak jsou zajímavosti z domova. Tady samozřejmě jedna která zpráva, která je sice tady odsud, ale je to vlastně informace celé Evropy, kdy vlastně pod heslem, že to není pandemie, ale fašismus, tak že se Evropou valí tedy demonstrace proti vládním zákazům kvůli COVID-19. Jmenovány jsou města jako Drážďany, Zlín, Barcelona a desítky dalších měst, které postavili proti vládní zvůli, požáry, střelba, ranění a tak dál. Demonstranti v Římě házejí na policii molotovy koktejly, láhve, kameny, ostré střety v Barceloně, Drážďany, desítka dalších měst. Zejména ve Španělsku je to dost, tam je to v hodně městech, je to nejenom Barcelona, Madrid, ale jsou tam i další, Burgos, Vitoria, Santander, Valencie, Saragoza a další, takže ta velká města, vlády se to snaží vydávat za různé chuligány a fotbalové fanoušky, přičem tam demonstrují například pracovníci z hotelu, restaurací a podobně, které jsou na příkaz vlády zavřeny, protože nemají obživu prostě ty lidé. Itálie, kromě Říma, Neapol, Turíno, Florencie a podobně, jo. Takže to je Bologna, takže také. Takže to je tato zpráva. Jinak teda tady od nás unikl dokument znamenované Olomoucké nemocnice s pokyny pro kodování výkonu zdravotní péče v souvislosti s COVID-19, který vlastně odhaluje, jak se vlastně v České republice vyrábí ta obrovská čísla pozitivních a hospitalizovaných pacientů, kvůli kterým prý kolabují nemocnice. A ten dokument odhaluje instrukce lékařům, jaké kody mají být uváděny do zdravotních výkazů pacientů, aby nemocnice za ty virové pacienty dostaly více peněz, než kdyby v nemocnici leželi jenom jako obyčejní pacienti, ze kterých na bodovém ohodnocení s pojišťovem se tolik nevytlčí na úhradách. Takže to je jenom v rychlosti tato zpráva. Dále ve světě, jak si dochází k šoku, takže to myslím bylo zmíněno panem kolegou, jak si zmizela chřipka. Ono, zmizela chřipka a narostl nám covid. To znamená, že je vlastně vydávána chřipka za covid, nebo to ty testy nedokonale nejsou schopné rozlišit, takže to, co trošku jako vypadá, tak všechno je to covid. Takže nám zmizela chřipka a všechno je covid teďka. Takže my tady třeba máme také prostě ta čísla, kde to je jako podobné, mlží se a tak dále. Takže tolik teda jinak ty závěry té americké CDC, to je ta organizace pro kontrolu a prevenci nemocí, tak ukazují, že celosvětově dochází o velkém chybné diagnostice chřipky, která je vykazována jako onemocnění COVID-19. Takže příklad jenom loni v týdnech 40 a 41, tak organizací CDC, což je obdoba teda Českého státního zdravotního ústavu, bylo nahlášeno 1251 případů chřipky a v roce 2020 20, bylo jenom 61 případů chřipky. Ale o to víc zase naskočí covid. Je to vedený jako pod covidem. Takže tak, COVID.
To by nám mohl zavolat, když tak Julek Šuster, jestli poslouchá, protože mi to vyprávěl, myslím, zrovna ve čtvrtek. Zákaz léčit na chřipku a nebudem to vůbec prověřovat. Jděte domů se natáhnout a nazdar, dejte pokoj. Takže takhle to funguje v nemocnicích.
My jsme se domlouvali, že bychom pak spolu udělali nějaký pořád, který by se týkal i teda nějakých jeho poznatků z voleb, protože to, co teďka je v té Americe ve velkém, tak tady, jak už jsem zmiňoval, tak tady bylo jako v menším, teda tady už bylo, to známe z voleb 2017, jak jsem zmiňoval. Já tím mám poslední zprávu z České republiky, kterou už bych ale navázal na tu druhou část, a sice je to článek pana Jiřího Kobzy, poslance parlamentu České republiky, kdy hovoří o Czechsitu, o tom, že naši občané mají právo se rozhodnout, že čistými pláci, že už jsme dávno, Senát, že je tedy v podstatě ztracený nebo zatracený právě z toho důvodu, že jako jasně řekli, že prostě Senátem žádné referendum neprojde a tak dál. A protože tady vlastně jde o ústavní zákon, kde je nutný souhlas obou parlamentních komor, takže vlastně a sněmovna nemůže tedy tím pádem na rozdíl od normálního zákona to senátní veto přehlasovat, jako je tomu u běžných zákonů, takže to je vlastně neprůchodný. To je totiž to, na co já upozorňuji už od doby ještě před volbami 2017, kdy jsem říkal, tady prostě pokud chceme něco změnit, tak je to potřeba ve volbách. Jo, ne v referendu, protože to referendum nikdy neprojde. Tehdy mě jako různí lidé nedávali i na Facebooku a podobně, protože to nechápali. Mysleli si, že jsem snad proti tomu. Naopak já byl pro, jenom jsem říkal, jakým způsobem se to dá prostě průchodně teda se to dá jako zrealizovat. V Británii to pochopili a taky po těch referendech přišli k volbám, až to potom našup, že jo? Ale je to prostě potřeba se jak se tady k tomu jako takto, jak se postavit rozumně a hlavně mít know-how teda, jak to udělat. Jinak se tady samozřejmě zabývá i teda tím, když teda odejdeme, tak že teda nejde jenom o to odejít, ale co tedy potom a tak dál. Ten článek je velmi dobrý, ale už nám postoupil čas, takže já už bych tedy potom, už bychom přišli na tu druhou část, tedy s dovolením. Jinak ten článek je dobrý. A já jsem, protože jsem slíbil, tak to chci splnit, tak jsem se chtěl ještě tedy v krátkosti vrátit k tomu minulému pořadu, kdy jsem tehdy hovořil právě o tom hlasování v té sněmovně ohledně teda toho vstupu nebo povolení vstupu teda těch cizích vojáků. Já jsem nejhrá zmiňoval i SPD právě v souvislosti s přímou demokracií a právě také v souvislosti s tím, že SPD nejdříve i poslanci říkali, jak teda budou všichni proti a pak se vlastně všichni fakticky nehlasovali ani, proti ani jeden a buď se zdrželi hlasování nebo tam prostě nebyli přítomni. A já jsem k tomu chtěl říct v podstatě asi tyto poznámky. Podívejte se, stát samozřejmě není podnik, ale v něčem to srovnatelné je, řeknu příklad. Podnik má management a má dozorčí radu. Stát má, místo managementu má vládu a místo dozorčí rady má sněmovnu. A prostě pokud tam přijdete jako členové managementu s dozorčí radou, aby vám něco schválila a nedáte pořádný podklady, tak ta dozorčí rada vás ty vyhodí a řekne, odnes si to a až příště, jak si to budeš mít pohromadě doplněný a řekneš pořádně, o co jde, tak my se tím budeme vážně zabývat. Toto bohužel v té sněmovně nenastalo, místo toho, aby odmítli vůbec o tom hlasovat, tak se pouze zdrželi hlasování a vlastně tím umožňují jiným, aby to prohlasovali. To bylo přesně to, co jsem teda tomu vytýkal. A ono to souvisí i s jednou věcí. Tady je zásadní chybou to, že ministři jsou velmi často současně i poslanci. To je jako nemožný, protože potom fakticky teda skládají účty sami sobě. A v praxi to potom přerůstá do situace, kdy teda vlastně ta vláda si postupně dělá, co chce. A my to vidíme jako velmi často. Jo, protože je vláda, ta vláda samozřejmě, ano, jsou tam nějak rozdělené prostě ty strany, ona teda, je tam vládní většina, tam sedí, ale to neznamená, že prostě tam projde cokoliv. A zvláště tady, že je to vláda koaliční. A takže Takže taky si představte jednu věc, když teda ty poslanci potom přijdou domů, bude tak přímá demokracie a ty lidi si na to budou ptát a budou říkat, a jaký vojáky jste teda odsouhlasili a co ty vojáci tady budou dělat. A když ten poslanec řekne, no já vlastně nevím, oni nám to tam neřekli, tak tam asi při přímé demokracii tam asi dlouho ty poslanci nevydrží. Takže toto byla předmětem teda jaksi mé připomínky, to je jako jednak. Druhá věc je taková, že například ve Francii podle dostupných informací už jsou 4/5 lidí, voličů, kteří hovoří, že je prostě potřeba systémová změna. Já už jsem to tvrdil, ještě když jsem seděl, když jsem byl v Alianci, tak jsem to tvrdil ještě před volbami 2017, tehdy to měla dokonce Aliance jako jedno z hesel, pak to nějak vyšumělo, já jsem pak odešel a pak to nějak vyšumělo. Ale to je jako jedno, ale hovoříme teda o potřebě systémové změny a právě tady pro ní je prostě potřeba něco udělat. Čili je to prostě potřeba to dát do určitého kontextu a vytvořit také proto podmínky a ne jenom jako nad tím tedy mávnout rukou, prostě takhle to nejde tedy. Jo. Čili to jsou teda takové ty hlavní důvody. To není vůbec nějaké politikaření nebo nějaký útok na někoho, to vůbec ne. A je to v souvislosti teda s tím, že je prostě potřeba docílit systémové změny a do té systémové změny právě takováto záležitost samozřejmě patří. Tak to byl smysl teda toho mého sdělení, tentokrát jsem se tomu teda věnoval více. Takže to je teda tady k tomu, doufám, že je to dostatečně vysvětleno. A pojďme, pokud smím poprosit, pojďme teda na tu druhou část. A já bych zase jenom v krátkosti uvedl, pokud jde o zadlužení, tak jsme si řekli, že jsme se zadlužili dalšími 500 miliardami na to, co jsme měli, asi 1,7 bilionu a že to jsme se zadlužili my a že kromě toho tedy, že mělo být asi 750 miliard euro, kterými se měla zadlužit Evropská unie, my jsme z toho měli dostat asi 8,2 miliardy, ale s tím, že budeme ručit solidárně tedy za nesplacení dluhu jiných, zejména teda těch, kteří už teďka nejsou schopni splácet, jako Itálie, Španělsko a tak dál, kde je jasné, že se to zmotní. Hovořili jsme také, tím jsme skončili asi před měsícem a něco, jenom pro připomenutí, s tím, že se chceme ještě podívat teda také na to, jak to vypadá teda z hlediska té restrukturalizace té naší ekonomiky, protože původně to bylo tak, že část je 500 miliard, že teda použijeme tedy na teďka na nějakou přechodnou fázi, než tedy nastartujeme nějakou restrukturalizaci a pak, že pojedeme a pak, že to splatíme. Teď se ukazuje, že 500 miliard je pryč, už nám vypráví ministryně financí, že na příští rok bude potřeba dalších 320 miliard, pak já nevím, kolik set miliard, ale pořád tam se říká o té restrukturalizaci. Čili pojďme se dneska podívat teda na ní. Já bych teďka předal slovo.
No, jestli pan Ježek slyší, protože píše, že se mu vybila sluchátka, že bude zhruba 15 minut nabíjet, tak já mu to napíši, že může když tak mluvit, no a my budeme naslouchat.
Ono.
Tak uvidíme.
Ať nemluvím pořád já, protože jsem se nemluvil jako dost určitě.
Nuž a zmínit prý, pane Žek, tady stačilo napsat, zmínit soběstačný ekonomický systém jako jedinou funkční systémovou reformu připravenou ke spuštění. My víme, co lidem nabídnout za lepší život. No, tak teď opravdu netuším, jestli nás pane Žek slyší nebo ne, protože jestli je má sluchátka spojená i s mikrofonem, tak nemůže ani mluvit.
No, ať zkusí mluvit, jinak poznáme, když teďka nebude mluvit, takže ani nemůže mluvit tedy. Mm-hmm. Což je blbé tedy, to je opravdu, tohleto téma je zřejmě tak zapeklité, protože už několikrát vždycky jsou nějaké technické problémy. Já teda bych zatím nezdržoval, tak se to asi nějakým způsobem chopím. No podívejte, první věc je ta, a z toho vidíme, že je prostě potřeba se podívat na naši ekonomiku, já hovořím o naší ekonomice, protože vycházím z toho, že se chceme stavět na vlastní nohy. Protože ten, kdo je naprosto závislý na někom jiném, tak nemá nejenom žádnou suverenitu, ale on nemá ani žádný znak státnosti. To je to, co třeba rozbírá Valéry Pjakin, když ukazuje na to, že prostě stát, který aspoň teda něco má, a srovnává tam třeba, nedávno srovnával Bělorusko s Kubou, tak říká, Kuba na tom daleko lépe, protože Kuba je špičková z hlediska zdravotnictví. Bělorusko je závislé dneska na nějaké spolupráci, nějaké kooperaci, nějakých subdodávkách a tak dál. Takže to ničím se moc chlubit nemůže a prostě pokud by bylo se dostalo po ten západní vliv, tak to bude úplně špatně. My jsme se bohužel do toho dostali taky. My jsme měli hromadu výrobků. Já připomenu výrok jednoho často vzpomínaného amerického politika, nevím, jestli byl někdy jmenován, který říkal, no vy jste byli úžasný stát. Vy při 15 milionech obyvatel jste asi z 3600 výrobních položek a oborů, které vůbec ve světě existují, vy jste ji vyráběli více než 1800. No kdo to má takhle dobrý, nebyl téměř nikdo. Hlavně mladí by si toto měli poslechnout. Dneska to samozřejmě nemáme, protože jsme se nechali o to cíleně připravit. Dneska jsme se dostali a nechali jsme se dostat do situace, kdy jsme závislí na subdodávkách pro někoho, na montovnách a tak dále a tak dále. Tam jsme se dostali a z toho se musíme zase zpátky vymanit, pokud chceme se postavit nějakým způsobem na nohy, ekonomicky, politicky, udržet stát a tak dále. My, když toto budeme dělat, nemůžeme jít a dělat to, co jsme dělali před rokem 89, nebo ještě možná do nedávna. Přiměřeně té situaci, a to ani kdybychom tu výrobu obnovili, a to ani kdybychom si sami prodávali, co jsme dříve dělávali. Protože jsme dříve sami vyváželi do více jak 120 zemí světa. Dělal jsem zahraniční obchod 40 let, to doufám si o tom něco vědět. Tak, ale teď ta situace je jiná. Proč je jiná? Víte, že je omezen pohyb, víte, že bude omezena spotřeba, víte, že se budou měnit technologie a tak dál. A ta restrukturalizace k tomu musí přihlížet. To znamená, vycházíme z toho, že jak bude omezen ten pohyb, bude omezena i z části doprava, bude omezeno ježdění a tak dál. To znamená, že i jiné státy, nejenom my, budou více sázet na nějakou vlastní soběstačnost, a to zdaleka nikoliv jenom v oblasti potravin, a bude to například v oblasti spotřebního zboží. V oblasti těžkého průmyslu tam už je to jiné, protože těžký průmysl, chemický průmysl, jen tak každý někdo nevybuduje. Jednak tomu musí mít nějakou tradici, jednak tomu musí mít velké finanční prostředky, někde ještě příhodné zdroje a tak dále, tak dále. To je věc jiná. Čili rozdělil bych spotřební průmysl a rozdělil bych těžký průmysl. Začal bych asi tím spotřebním průmyslem, kde tedy ta soběstačnost tu lze obnovit. U toho českého průmyslu jenom na vysvětlenou, tam bych to viděl poměrně skepticky, ne proto, že bychom my neměli nějakou historii, tradice. Jde o to, že dneska o tom, kdo může a nemůže mít těžký průmysl, rozhoduje dneska zejména nadnárodní řízení a to nám zrovna nemusí být v těchto věcech, v tomto úsilí příznivé. Soustředil bych se tedy především na ten spotřební průmysl, na lehký průmysl a tak dále, což je obdoba. Takže my se na to musíme podívat, zejména tady z těchto pohledů, musíme se teda také podívat na to, abychom teda zase ten průmysl rozprostřeli po té zemi, obnovili jsme ho, to znamená venkov, to znamená i pohraničí naše a tak dále a tak dále. To znamená zase tam zavést průmysl, obnovit tam život, obnovit tam pracovní příležitosti, obnovit tam zdravé bydlení na venkově a tak dále a tak dále. K tomu samozřejmě je potřeba podpora krajů, je k tomu také potřeba financování. To financování nečekejme, že ho dostaneme z těch zahraničních bank, oni nebudou financovat konkurenci svým vlastním firmám, to je fatální omyl. Tady je prostě potřeba, aby tady byly naše banky, případně aby tady rostly nějaké kampaličky, kterým nebude Česká národní banka, jakmile trochu povyrostou, tak jim nebude šlapat na přesky, jak se říká. Protože je prostě potřeba, aby ty projekty byly někým financovány nebo spolufinancovány. Bez toho to nepůjde. Já sám vím, když jsem scháněl na projekt, který jsem předtím jako obchodní ředitel ve firmě, když skončil zahraniční obchod, dělal, tak jsem scháněl 10-12 let, jsem scháněl financování na projekt, který jsme velmi úspěšně dělali. Nesehnal jsem ho. Nesehnal jsem tady financování, protože chtěl nesmyslné spolúčasti, a kdyby byl člověk sehnal investora ze spolúčasti, tak banka nepůjčovala, pak si projekt nezdál. Když zase naopak si projekt zdál, tak zase už nebude ten spoluinvestor a tak dále. Takže to je složité. Vyprávění teda tady státu o podpoře malého a středního podnikání je opravdu jenom vyprávění. To jako se nezakládá vůbec jako na pravdě. A stejně tak, jako že tedy se něco bude podporovat prostřednictvím Českomoravské záruční rozvoje banky, nesmysl. Je to velmi složité, mnozí to neberou vůbec a tak dál. Chce to prostě peníze a chce to prostě subjekty. Když tam do té banky přijdete, domluvíte se s nima, tak se tam pobavíte a z té banky dostanete peníze. Ne, že to bude jako pohádka o pisku, o kohoutkové slepičce, kdy kohoutek leží v komoře, má nožku nahoře a slepička běhá. Prostě od jednoho prahu ke druhému a schání pomoc. Takhle se to prostě dělat nedá. Takže toto jsou všechno věci, které je prostě potřeba vzít v úvahu. Pardon, jenom pan Ježek, vidím tam nějakou reakci, už je nějak, ještě není připraven.
Ještě ne, nabíjení prý blokuje mikrofon, tak je to, jak jsem si myslel, že to je spojené.
Takže já ještě chvilku budu pokračovat. Takže tyto věci je prostě potřeba vzít v úvahu. Ale hlavně my, tady je prostě potřeba si udělat nějakou koncepci. Já ji nevidím, tu koncepci. A to je jako jedna věc. Zatím nelze dělat tu koncepci tak, že někdo dostane peníze a s těmi penězi buď se to bude snažit rozdělit pro svoje nebo pro známé firmy, a nelze to ani dělat tak, že bude používat nebo bude chtít používat ty peníze, aby obnovil to, co bylo. To neobnoví. I když to někdo třeba nechápe, nebo se s tím není schopen smířit, to neobnoví. Potom covidu ta situace bude opravdu jiná. A to nebude tady jenom. Ta bude i v těch jiných zemích, prostě proto, protože i tam budou jiné potřeby. I tam si letos budou dělat sami a tak dál. Pokud jde o obchodní dohody, tak my zatím všechno děláme teďka v rámci, je to zastřešené v rámci Evropské unie. My si to upřímně řečeno zase až tolik sami neprodáváme. My to prodáme, nebo předáme, nebo odvezeme do Německa, my to vydáváme za export a jsme z toho nadšení, kolik děláme procent s Evropskou unií. A ve skutečnosti ty naše výrobky prodávají až ty Němci dál a ten zisk z toho zůstává tam. Ten se nejde, ten zůstává tam. Takže jestli je dneska někdo nadšen naprosto mylně z toho, že 80% či kolik našeho exportu, otázka, kolik je z toho skutečně našeho, jde do zemí Evropské unie, tak já říkám, že jako kolonie mám ještě co dohánět, protože africké země přes tu matku, přes tu metropoli vyváží dokonce 100%. Jo, aby tam teda doma nezůstalo z toho zisku teda vůbec nic. Takže toto jsou všechno mylné představy, s kterými dneska mnozí jak si přichází a domnívají se, že takhle to správně. Takhle to správně zaručeně není. Takže teď je otázka další, jakým způsobem teda dál postupovat. Rozhodně teda se podívat na ten spotřební průmysl, podívat se teda na kapacity, které máme, a dál je prostě potřeba si uvědomit jednu věc, že mnoho továren tady bylo zničeno. Já uvedu jednu za všechny, například OP Prostějov. Tam zničili fungující továrnu a pro jistotu jim zbourali a postavili tam nějaký supermarket, aby už to nikdo nemohl obnovit. A kdo znáte své okolí, což každý nepochybně znáte, tak byste mě určitě mohli uvést další podobné případy. Prostě tady je cílem to zdecimovat a dostat nás do situace podobné, jako jsou třeba jihoamerické státy. Já vám řeknu příklad Venezuely, jenže ta Venezuela má aspoň ropu, ale ta Venezuela už nemá zpracovatelský průmysl, ona nemá zemědělství, protože ty klimatické podmínky tam to moc neumožňují. Tam sice teplo, jsou tam srážky, ale někde je hodně vody, jinde zase je to velmi kopcovitý, pak je tam zase jedna část, kde je vlastně jakási prérie, která půl roku je pod vodou a jsou v tom kajmani a anakondy a pak zase půl roku to vyschne a chvilku to spásá dobytek, pak to ujupe, pak zase zaprší. Takže tam se to moc dělat také nedá. A bylo tam hromada lidí negramotných, my k tomu teďka postupně směřujeme a žádný vlastně průmysl, ani ten zpracovatelský, tam nebyl rozvinut cíleně, aby teda ty Spojené státy tam odsud brali tu ropu, případně další nerosty, další suroviny, a tam, když oni budou hodní, tak jim tam dováželi všechno, včetně potravin. A my tady do této závislosti postupně směřujeme, jsme k tomu vedení. Prostředkem, který k tomu vede, je samozřejmě Evropská unie. To jsou všechno důvody. Ta Evropská unie, pokud v ní nadále budeme, tak nemáme šanci skutečně se z toho vymanit. A teď je otázka, jestli se z toho chceme vymanit, nebo jestli chceme být trvalé rozvojovkou, jak dlouho, zejména za situace, když teda ta Evropská unie směřuje kroky mílovými k přeměně na evropský islámský chalifát. Takže jestli chceme být uvnitř, nebo jestli chceme být mimo. To je jako správný dotaz. Pokud chceme být mimo, tak samozřejmě my můžeme obchodovat v rámci podmínek EFTA, i když ta EFTA je do jisté míry také globální projekt, ale jsou tam jaksi určité úlevy na pohyb zboží, další záležitosti na pohyb osob a tak dále. O to bych moc nestál, protože pohyb osob znamená nejenom, že my můžeme někam jít do Německa, to tam můžeme stejně s pasem, ale jde o to, aby teda tady nebyl volný pohyb třeba islamistů směrem sem a nedělej nám teda tady tu rotiku, sotva teda se z toho, řekněme, nějakým způsobem snad, jak si vymaníme, aby tady se nám neopakovalo to, co je ve Vídni. Uvědomte si, že z Vídně je to sem jenom několik hodin autem a jsou volné hranice. Jo, takže EFTA ano, a jinak pokud jde dál o ten obchod, je prostě potřeba si uvědomit, že by to znamenalo využívat do tím podmínky Světové obchodní organizace WTO, World Trade Organization, to je jako první věc. Tam ta určité, jejich jsme členem, ta určité možnosti zatím dává. A jinak to znamená začít si budovat buď dvoustranné smlouvy s někým, anebo zase smlouvu v rámci většího celku, protože rozhodně by pro nás bylo lepší, kdybychom vystupovali z Evropské unie v rámci většího celku, ideálně v poloze konfederace buď nezávislých evropských zemí, anebo ještě lépe konfederace slovanských zemí na půdorysu původní Velké Moravy, což by bylo asi tak jako vrchol možného. My už jsme tady probírali a zřejmě příští neděli budeme ještě v tom pokračovat s pány Vavruškou a Getzem, tu záležitost teďka toho vývoje teda tady té střední Evropy z té V4, kterou jsme jako prospali, teď se nám to proměnilo do toho mezimoří, s tendencí na Trojmoří, začíná haprovat po Baltii, začíná haprovat Polsko a tak dál. Čili teď tady bude hrozit ten vývoj, že by z toho mohl být se zpátky Rakousko-Uhersko. Pokud prostě toto ustojíme, tady ty pomníky té Marie Terezie, ten Mariánský sloup, to není náhoda, to už se zase jako na to příprava, abyste chápali, vážení posluchači, a pokud tomu se obráníme, tak bychom se mohli dostat do takovéhoto celku. Takže pak bychom jako větší celek měli nějaký vnitřní trh. To je první věc. Měli bychom i nějakou větší váhu a lze předpokládat, že bychom mohli mít společnou zahraniční obranou a obchodní politiku. Jo. A i v rámci toho vnitřního trhu by pak mohla být nějaká kooperace tedy, nebo nějaká spolupráce v tom, co kdo bude dělat, abychom všichni nevyráběli to též. A bylo to, mohli jsme si to obchodovat i třeba v rámci takovéhoto celku. Takže všechno také budeme mít jinou váhu směrem do světa, budeme mít jinou váhu obchodní, politickou a tak dále. Takže to sice možné je, problémem je, že zatím jsou takové snahy, když už to nepůjde jinak, tak se, aby se teda globalisté postavili tomu do čela, řekli, no ano, my to podporujeme, ale bude to jako jakási součást Evropské unie, no tak to nemá smysl, to jsme šli z bláta do louže, takže to určitě tedy ne. Takže toto jsou všechno věci, no abychom si upřesnili. Jímá mě hrůza akorát z jedné věci, a to je z toho, že prostě tady tečou ve dne v noci, v ekonomice běží peníze. Státu také samozřejmě. My ty peníze budeme muset splácet. A zatím my se podle toho vůbec jako nechováme. Čili tady by měla být jaksi hlavně už i rostoucí nervozita ze strany státu, ten stát by měl horečně něco dělat a ten stát působí dojmem, ta vláda, že nedělá nic. Prosím vás, já to neříkám teďka proto, že bych útočil na Babišovu vládu, protože já ještě, když jsem chodil do školy, tak nás učili, bral jsem rozum, tak nás učili, že když člověk něco nahradí něčím jiným, tak by měl vědět, že to něco nového, čím to chce nahradit, že je lepší než to, co bylo. A pokud tomu tak není nebo to neví, tak by ty změny neměl dělat, protože jinak jako vytváří chaos a anarchii. A to je přesně to, co hrozí nám, když už zase se tady nějací chystají k vládě a přitom vlastně jediným jejich programem, který je, tak je program anti-Babiš. A když se Babiš se zbaví, tak je otázka, co chtějí dělat potom. Oni nevědí. My to taky nevíme, ale my nevíme, že oni to nevědí. Proto vám to v podstatě říkám, ale tušit se to dá, protože vidíte těch ubohé příspěvky, které mají a místo toho, aby se soustředili na věcné problémy, tak tam vystupují v různých pláštích nějakých pohádkových hrdinů a takovéto věci, jak jsme nedávno viděli pana Fialova, nevím, Pekarovou a ještě koho, kdo tam byl v nějakém pláštíku a v nějaké zbroji nebo to na Hradčanském náměstí. Pro Boha, tak jako těmto lidem, těmto dětinám někdo chce snad svěřit vládu?
Nebo, přesně tak.
Nebo těm lidem, kteří nám vyprávějí, že už Masaryk varoval před tím, že internet nemusí po každé pravdu, těmto polozdělancům? No to snad ne. Předávám slovo, povídejte.
Určitě. Já se omlouvám za krátký výpadek, protože moje zařízení bylo poněkud vybité. Jednak samozřejmě je tady celá řada věcí, které musíme mít na paměti. Za prvé, přesně sdílím ten názor, že nemůže kritizovat ten, který nemá prostě lepší alternativní vlastně program. Ten program sám o sobě, to je záležitost, která v podstatě se musí vymykat současnému stylu vládnutí. Pochopitelně, že když tady hovoříme o některých dílčích krocích, já jsem třeba vytrvalý jaksi navrhovatel určitých daňových změn, které by přinesly spoustu zdrojů vlastně tedy státu, které ovšem za podmínky, že by jak se byly řádným způsobem efektivně a rozumně a hlavně strategicky, jak se udržitelně využity. Samozřejmě, že to je všechno oslyšeno, všechny tyto návrhy v podstatě padají pod stůl, protože pochopitelně se dotýkají zájmů konkrétních jaksi lidí, kteří ze současné situace profitují. No a to je přesně ten moment, který jasně ukazuje na to, že nemůžeme vlastně přistoupit na pokračování současného vlastně systému. To je přesně to, co tady zaznělo, že máme tady mnoho dobrých důvodů, proč tu Evropskou unii v podstatě opustit. To je naprosto elementární vlastně podmínka, protože jaksi nikdo nám vlastně nepovolí, abychom tady učinili ty změny, které skutečně teda v prospěch lidí budou znamenat to, že se tato země zvedne, že bude ta zašlapaná do země doslova iniciativa jednotlivých lidí, že bude zase obnovena a že bude ve prospěch v podstatě tedy celé společnosti. To je ten konkrétní vlastně tedy zdroj, který tady pořád ještě nějakým způsobem máme, ale bohužel je neustále utloukán a neustále vlastně tedy přetěžován naprosto formalistickými a jaksi cizími zájmy profilovanými činnostmi, že jaksi ten efekt z toho není. Ten efekt nejde ve směru prostě k aktivizaci lidí. Ten veškerý efekt jde naopak k té pasivizaci. A to je přesně to, na co neustále narážíme. A jak říkali naši prostě slovutní předkové, jestliže prostě je něco špatného, tak pak je to třeba z gruntu změnit. Není možné prostě pouze to neustále opravovat, flikovat, záplatovat v takovém kabátě. Kdo by chtěl chodit neustále ve starém záplatovaném kabátě? Takže toto je prostě jeden z momentů, který mě jednoznačně říká jednu věc. Tato země by měla být připravena na to udělat skutečně gruntovní změnu. A ta gruntovní změna znamená, že vlastně musí být připraven nějaký nový systém, který vlastně tento současný nahradí a musí být připraven taky nějaká trajektorie, která v podstatě od toho starého k tomu novému povede. Je tady určitá výhoda v té věci, že samozřejmě, když chcete mít strategicky připravený vlastně nový systém, tak určitou výhodou je, když situace není dobrá, když lidé si uvědomují, že situace není dobrá, když dochází k tomu, k čemu dneska dochází, o čem jsme tady vlastně i minulou hodinu hovořili, že prostě opravdu lidé mají problémy, prostě existenční problémy. Konkrétní lidé přicházejí o, ne ani o, jenom o práci jako takovou, ale prostě o elementární zdroj příjmu, o to, aby zaplatili účty. Jakmile prostě člověk přestane mít schopnost platit účty, tak začne uvažovat v podstatě jaksi směrem kriminálním, protože on je v bezvýchodné situaci v podstatě. A to je přesně to, co vlastně generuje takovou tu drobnou kriminalitu. Existuje koncepce systému, která se nazývá soběstačný ekonomický systém. Přesně pod tímto názvem to lze najít na webu. A není to nic jiného, než v podstatě tedy gruntovní reforma, která byla, je připravovaná v podstatě 10 let člověkem, který v současné době už vlastně není mezi námi. Jirko Šlimbachu opravdu byl si vynikající prostě tvůrce a člověk, který to myslel s lidmi nejenom dobře, ale hlavně pro ně něco dělal a udělal. No a já patřím k lidem, kteří vlastně tuhletu záležitost nějakým způsobem tedy se snaží popularizovat a říkám to jenom z toho důvodu, že totiž skutečně doba přeje pouze připraveným. Lidem vědomým a lidem připraveným. To znamená, první věc je uvědomit si problémy, které jsou. O to se tady všichni snažíme. Ale druhým krokem je, aby ti lidé, kteří jsou schopní v podstatě nabízet řešení daných problémů, a to řešení, které jsou udržitelná, která jsou systémová, která skutečně přinášejí novou kvalitu vlastně do života lidí, tak to je přesně to, co dneska v současné době potřebujeme. My nepotřebujeme jenom neustále prostě si opakovat, že tohle je špatně, tamhle to je špatně. A nebo spoléhat na nějaké prostě celonárodní usmíření nebo celonárodní v podstatě tedy kulatý stůl, který by ty dosavadní vlastně tedy bojovníky o trůny, různé lokální a různé prostě tedy i celostátní, najednou propojil dohromady, dal by jim nějaký prostě nový motiv činnosti, nový cíl, který by se obrátil ve prospěch vlastně tedy celé společnosti. No, jako to je taková iluze, kterou prostě bohužel jako racionálně myslící člověk asi ani mít nemůže. Takže v podstatě věsme, že existuje systém, který skutečně každému člověku tedy zlepší jeho životní podmínky. Existuje systém, který mu dá jistoty. A při té jistotě mu dá prostor pro to, aby se mohl v podstatě svým způsobem vlastně tedy plně realizovat tam, kde on se cítí vlastně tedy jaksi prospěšný. To znamená, kde má své vědomosti, kde je může uplatnit, kde je tvůrčím způsobem prostě jaksi schopen vlastně tedy tvořit hodnoty nejenom pro sebe, ale zejména pro ostatní lidi. Systém, který jaksi preferuje formy spolupráce a v podstatě pomocí záporných zpětných vazeb vlastně brání destruktivní konkurenci, která je dneska naprosto běžná. Co jsou to v podstatě fúze? To jsou dohody o tom, že jak si společně povládneme. Ovšem vždycky tam zvítězí jeden prostě z těch partnerů, kteří fúzují. To znamená, je to vlastně klasické převzetí. Není to prostě tedy rovnoprávné vlastně tedy partnerské vlastně tedy fungování v rámci tedy fúzovaného subjektu. Takže všechny tyhle ty kroky, které v současné době vlastně vidíme kolem sebe, jak v ekonomice, tak v podstatě v sociální oblasti, tak oni v podstatě skutečně tyto podmínky jsou vlastně přirozeným vlastně vývojem toho, že ten systém v současné době funguje, jak funguje. To znamená, přestává fungovat. Přestává vlastně tedy, je slyšet ten skřípot doslova, jo, všech těch věcí. Bylo tady něco o nervozitě, že ti lidé, kteří jsou u vlády, že by měli být nervózní. Oni jsou nervózní. Oni jsou velice nervózní, protože ti chytřejší z nich dobře vědí, jak ta situace je prostě mizerná. Jenže zaprvé buď jsou na špagátku a jsou vedeni, anebo v podstatě tedy je jim znemožněno vlastně tedy ty jednotlivé kroky vykonávat. Takže je to skutečně velice zablokovaná situace, že ta současná garnitura v podstatě si je příliš vědoma toho, co může ona sama osobně ztratit. A tak to věc přece nestojí. Tak to se vlastně tedy člověk, který by měl být lídr v oblasti jaksi národního vlastně tedy života a vývoje celé země, tak jak by se měl chovat? Ten přece nehledí na to, co on z toho bude mít, protože on dobře ví, že jestliže vytvoří podmínky všem, tak on je jedním z těch všech a bude se také mít lépe. ale nebude čnít. A to si zřejmě několik významných osobností neuvědomuje, které by eventuálně mohly třeba přispět svou kritickou, vlastně tedy základnou myšlení k tomu, aby se skutečně u nás ta změna nějakým způsobem tedy udála. Takže jenom v krátkosti, moc času taky není, my skutečně jsme propásli všechny možnosti, jak se nezadlužit na úroveň 500 a více miliard. My jsme v podstatě úplně vyignorovali to, že od nás otéká spousta peněz, které v podstatě převyšují vlastně tedy veškeré potřebné finanční zdroje, které pro takovouto kritickou situaci prostě jsou tak či onak potřeba. Nehovořím tady o různých neefektivnostech, které v té souvislosti existují, ale prostě principiálně ten zdroj by tady byl. Jenom by se prostě někdo musel zamyslet nad tím, komu vlastně slouží. A to je otázka právě, kterou zřejmě asi tito lidé, kterým bych toto zamyšlení adresoval, tak zřejmě nechtějí zatím jí slyšet. A proto jsou tak schizofrení, proto jsou tak nervózní, proto nejsou schopni strategického vlastně konání. Nemají plán, oni se snaží vybalancovat tu současnou situaci na bázi starých vlastně tedy stereotypních přístupů. A to je přesně to, co ani k osobnímu, ani k společenskému prospěchu prostě vést nemůže. Takže toto je asi to, co k dané situaci prostě jsem schopen momentálně říci.
Já jsem jenom maličko, víte, samozřejmě dneska máme-li se z té situace dostat, tak těžko to můžete dělat s lidmi, kteří nám do té situace pomohli. Ti lidé tam velmi často jsou právě proto, že jsou tací, jací jsou, proto byli vybráni, ne pro nějaké nadoblačné znalosti, zkušenosti a tak dál, ale právě proto, že jsou tací, jaký jsou. Buď jsou submisivní, nebo jsou vydíratelní a tak dál a tak dál. To je první věc. S nimi to jako těžko dál půjde, protože jednak proto, že oni jsou najeti v nějakém systému, jednak proto, že oni tam nebyli vybíráni velmi často kvůli schopnostem. Další věc je taková, že tito lidé jsou už si navykli, že dostávají jenom nějaké instrukce a oni je tedy vykonávají. To není vláda, to je v lepším případě to nějaká koloniální zpráva.
To je loutkové divadlo ve své
tak, podstatě. Na to, aby jako tito lidé nemohou teďka iniciativně teď najednou otočit kormidlo a teď najednou iniciativně a začít něco tvořit, začít něco vymýšlet. A to je ten problém, který dneska oni zejména mají, proto jako chtějí, aby někdo něco vymýšlel další a problém je v tom, že když vymýšlí, tak oni stejně nakonec na něj nedají. A teď je otázka, proč na něj nedají. Jestli to nejsou schopni pochopit, nebo jestli proto, že říkají, no jo, ale to by nás v tom Bruselu a Berlíně nepochválili. Jo? To je všechno otázka, ale to souvisí s tím, že dokud máme v EU, takže prostě nemůžeme dělat věci, které jsou v rozporu s jejich zájmy. A zájmy EU jsou, aby nás udrželi jako kolonii a ždímali a my jsme na ně makali jako barevní a ještě jsme si to pochvalovali. Takže to je prostě potřeba si tohoto uvědomit. Pokud jde o zlepšení naší situace, kde na co vememe, tak samozřejmě potřebujeme zvýšit, řešit situaci na obou dvou stranách, tedy toho státního rozpočtu, to znamená zvýšit příjmy, snížit náklady. Zvýšit příjmy, tady když se podíváme na ty nezdaněné, na ty velké úniky těch nezdaněných prostředků, to znamená tady teda zase zavést zákon, který už teda tady byl potom, když skončil Rakousko-Uhersko a kdy teda, to znamená nostrifikační zákon, kdy tedy sice skončil Rakousko-Uhersko, ale tady ty velké firmy, všechny, které tady vyráběly, pracovaly, tak měly sídlo ve Vídni a na Slovensku, slovenské měly sídlo v Budapešti, takže tam potom platili daně, tady dělali a tam platili daně, tak to skončilo. A říct, budeš platit daně tam, kde ten zisk vytváříš. Takže to stáhnou to všechno, pořádně zdanit. Někde, kde ten zisk jako úvod u dalších věcí je vyloženě snadný a je otázka, jestli je tam potřebujeme, jestli takovéto firmy nevytlačit tady vůbec toho. aniž by teda se to dotklo tedy smlouvy o zamezení dvojího zdanění, tak je potom ještě jim k tomu uvalit teda potom samozřejmě dáni další tedy, ať už ji bude nazývat jakkoliv, či kromě nějaké pásmové strukturální daně, tak jim pak ještě dát jim ještě nějakou sektorovou daň. A samozřejmě snížit náklady, podívat se na to, kde jsou náklady ministerstev a dalších, výrazným způsobem jim snížit prostě přísun peněz a říct jim, ať oni si to vyřešejí, a to znamená buď snížit počet lidí a zvýšit jejich výkonnost, to znamená brát si tam lidi jiné, anebo ty, co tam jsou, tak ty se tam chtějí udržet, tak budou muset výrazně přidat. Jo. To jsou všechno věci, a prostě je prostě potřeba si podívat, ono stejně k tomu dojde, protože my teďka ty peníze další, které jsme si vzali, tak my je budeme muset začít splácet. Vemte si, že z bilionu 700 miliard, když si k tomu přistete 500, tak už máte 2,2, teď ještě tady bude nějaký schodek, ještě bude další rok, tak už jste někde na 2,5 bilionech a to není ještě pořád konečná. My to budeme muset také splácet a budeme muset také splácet tu dluhovou službu, to znamená úroky, to nám všechno poroste a ty se zaplatit musí. Takže je prostě potřeba tímto způsobem uvažovat a lépe dříve než později, protože udělat to budeme muset stejně, bude to nepopulární a čím dříve to uděláme, tak tím dříve začneme splácet a tím méně nám to poroste. A musíme také to dělat jenom kvůli tomu, abychom mohli splácet a musíme to také udělat kvůli tomu, aby nám to nerostlo dále do nebetyčných výšin. Nejde o to, že bychom to nebyli schopni splatit, když si udáme nějaký harmonogram. Teď, a to je to, proč se o tom bavíme, jde o to vůbec vytvořit tomu předpoklady, abychom mohli začít. A my nemůžeme kvůli Evropské unii, my nemůžeme kvůli tomu, že prostě tady zatím nikdo není, kdo by to pořádně odstartoval. Když teda někdo něco udělá, tak to stejně ta vláda asi strčí do šuplíku a není zatím jaksi perspektiva, že kdyby byla vláda jiná, takže to dopadne lépe. Možná, že řekne, to nepotřebujeme vůbec a tak dál. Podívejte se na Spojené státy, tam teďka sice vypráví, co tam bude, když tam bude Biden, ale musí si uvědomit jednu věc, že ten Trump. Ať může o něm říkat, kdo chce, co chce z nepochopení, tak se snažil řešit situaci, kterou tam mají, protože ta situace je neúnosná a takhle to dále nepůjde. Takhle to dále nepůjde a teďka americký deep state, který si myslel, že takhle zase pojedou dál a že jenom si tam Trump něco vymyslel, nepůjde to takhle dále. A teď jde o to, aby teda to začali řešit raději dříve než později. A to sami se týká i nás. Takže tolik teda asi tady k této záležitosti, protože dále se tím zabývat, zatím je to víceméně, řekl bych, docela nepopsaný les z mého pohledu. Ta restrukturalizace ekonomiky, my víme, kudy by to mělo jít, kam by to mělo směřovat, ale teď jde o to, abychom si vůbec vytvořili možnost a předpoklady, abychom mohli začít. A ty jsou jak vůči EU, tak je to tady, abychom si udělali z hlediska vlády, tak abychom si to udělali teda tady z hlediska odborníků k tomu, abychom si teda vytvořili vůbec nějaký cíl, který chceme dosáhnout, pak si řekli nějaké know-how a potom koncepci jednotlivých kroků, jak k tomu přijít.
Přesně tak. Jenom krátce ještě zmíním dvě věci, které přesně s tímhle vlastně teda korelují. První věc je, že pokud si neuvědomíme, že tady máme nějakou ústavu, která je sice nedokonalá, ale nicméně přesto obsahuje určité prvky, které po drobné úpravě by mohly se stát v podstatě základem, řekněme, skutečně takové ústavy, která by nám slušela, a to je zejména článek 10a, který nám vlastně tedy diktuje to, že máme vlastně tedy respektovat v podstatě cizí vlastně tedy definici naší legislativy, tak to je základní problém, který na druhé straně znamená přesně to, co vlastně tady zaznělo, že v této zemi by měl začít být vlastně tedy vyvoláván v podstatě určitá skupina vlastně tedy lidí, kteří skutečně mají ten potenciál ty věci prosazovat a dávat prostě dohromady. Jinými slovy, já tady volám trošku po jedné formě strategického řízení a to je vlastně inženýrské řízení. To znamená, když máte skupinu kvalitních inženýrů, kteří nejsou prostě psychopaté, tak vám naprojektují takový systém, který v podstatě bude vyhovovat všem. Přesně takhle fungují vlastně inženýři techničtí, kteří v podstatě se taky si nemůžou dovolit navrhnout výrobek, který by z hlediska vlastně tedy z potřebního potenciálu byl neprodejný. To je prostě klasický způsob. Všímáme si, že politici většinou na tento způsob neslyší a naopak většinou se k němu staví špatně. To je sociální inženýring, to je nějaký inženýring, ale právě to je ten inženýring, který vlastně říká, my tady nevytváříme vlastně jaksi člověka, ve smyslu nového člověka, s novým myšlením, nesnažíme se ho prostě tedy nuceně měnit. My mu dáváme příležitost, aby pochopil, že to, co předkládáme nového, mu bude sloužit lépe než to, co zažívá dneska. A to je přesně ten moment, který znamená, že stačí opravdu těch 10-20% populace, která aspoň pochopí, nebo nebude prostě se tomu protivit. A je tady schopnost tenhle ten engineering vlastně tedy provést a touto cestou vlastně tedy protlačit právě změnu toho systému. Takže to je jenom moje závěrečná poznámka k celé věci. Jinak respektuji, ano, přesně to, co zaznělo, se staré psy prostě novým kouskům nelze naučit. Staré zájmy, stereotypní zájmy prostě těch, kteří jsou v podstatě jaksi řízeni vlastně tedy zvenčí, je úplně jedno odkud. Tak to je přesně ta pozice, která systematicky vlastně tedy preferovala výraznou hmotnou, materiální, majetkovou, peněžní motivaci a výrazně potlačovala všechny prvky, které by znamenaly schopnost toho člověka sdílet tyhle ty hodnoty. Já neříkám, že to nejsou žádné hodnoty, ale to sdílení těch hodnot u těchto lidí je nulové. A to je přesně ten moment, který mě silně irituje, že ty zdroje tady někde jsou, ale nejsou použity způsobem, který v podstatě by to zasluhovalo. Takže to je vše za mě.
Já snad poslední věc, jenom opravdu na závěr. Podívejte se, je prostě potřeba začít hájit české národní zájmy, či naše zájmy, a nikoliv ty cizí. A my jsme si dokonce udělali, teda naši poslanci se odsouhlasili, že my budeme tady upřednostňovat cizí zájmy, vyjádřené v různých předpisech a vyhláškách Evropské unie před našimi zájmy. Čili oni prosazují, naši představitelé, prosazují cizí zájmy na úkor těch našich. Toto, když si uvědomíme a dokud to nezměníme, tak jako s věcmi nepohneme. Tolik jako ode mě na závěr.
Tak, určitě, naprostý souhlas.
Víte, jak sami dáme, samozřejmě dáme a pánové, otázky odpovědi Valery Viktoroviče Pěkina každý týden, pokud zase začnou vycházet, tam se toho dozvíte podobných věcí, jak to udělat, aby nerozhodovala ulice, anebo jenom ti mocní. No už, ale dámy a pánové, to byly více než 2 hodiny vyčerpávajících zase informací, takže děkuji za komentované zpravodajství inženýru Jaroslavu Tichému.
A přeji hezký večer. Díky za spolupráci, posluchačům za pozornost, budu se těšit zase příště.
Také a inženýru Petru Ješkovi také děkujeme.
Děkuji skvělému moderátorovi, kolegovi a samozřejmě vám posluchači, protože vy jste ti, kteří by měli být zvědaví. Buďte zvědaví a přemýšlejte.
A zvídaví. Hezký večer. Dámy a pánové, jdeme dále. Budeme pokračovat tedy za malou pauzičkou. Budeme pokračovat necenzurovanými informacemi ze Sponkou z Malorky, takže máte se zase na co těšit. Jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Když jsem